რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. შესაბამისად ეს არის გადაცემა, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. და ამ დროს თქვენთან ერთად გავატარებთ მე ანასტასია არაბული, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე. ახალ ამბებს სოფოვასაძის განმოვისმენთ, მის რეჟისორის პოლთან კი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ დროის განმავლობაში. ჩვენ ჩემო 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, შესაბამისად ბევრი სხვადასხვა კომპონენტისგან შედგება. თქვენ აქ მოისმენთ მიმოხილველების მიმოხილვა სხვადასხვა თემების შესახებ, სიუჟეტებს, მუსიკას, ინტერვიუს და ასე შემდეგ. თუმცა ახლა 8 საათსა და 1 წუთზე გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განცხადებით მიმდინარეობს მოკვლევა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტირების წინასწარ გამჟღავნებაზე ინფორმაციასთან დაკავშირებით და მოკვლევა სხვა საკითხებზე, თუმცა არასწორია ინფორმაციის ვადაზე ადრე გამჟღავნება. ასე გამოიხმაურა რომ ლევან მურუსიძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის განცხადებას, რომლის თანახმადაც მოსამართლეობის ჩარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები წინასწარ იყო გამჟღავნებული. მურუსიძის განმარტებით ამ თემაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კარგახანია მუშაობს. მამუკ ახვლედიანი ორ თებერვალს შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებსაც მისივე თქმით გააცნო სასამართლოს კეთილმოსურნეებისგან მიღებული დოკუმენტი, რათა არასამთავრობო სექტორმა იმსჯელოს, რა სახით დანაშაულთან გვაქვს საქმე. უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის შეფასებით მოსამართლეთა საგამოცდო ტესტების წინასწარ გამჟღავნების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკ ახვლედიანის განცხადებას სხვა მიზანი და მიმართულება ჰქონდა. ამ შესახებ გვენეტაძემ მოამბესთან საუბარში განაცხადა და როგორც განმარტა აღნიშნულ საკითხზე გარკვეული მიმოხილვა და პროცედურები დაიწყო. კითხვაზე რა მიზანი ჰქონდა მამუკ ახვლედიანს, გვენეტაძემ განაცხადა, რომ მის მიზნებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან ეთიკის უფრო მაღალი სტანდარტი აქვს დასაცავი. ამასთან უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე აღნიშნა, რომ არ იცის, თუ რა ფაქტზე საუბრობს ახვლედიანი. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო ტესტურ გამოცდაზე ტესტებისა და წერითი კაზუსების წინასწარ გამჟღავნების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწოდა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში 2015 წელს აფხაზეთის მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიში წარადგინა. როგორც ინტერპრეს ნიუს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან აცნობეს, ანგარიში ეხებოდა რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ერთი წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას, სტრატეგიულ მიმართულებებსა და სოციალური ხასიათის პროექტებს. პრეზენტაციაზე ასევე წარმოდგენილი იყო მთავრობის საქმიანობა ის ეფექტურობის გაზრდასთან დაკავშირებული ხედვები. პენტაგონი ევროპისთვის სამხედრო დახმარების ხარჯებს 4-ჯერ გაზრდის. BBC-ს ინფორმაციით, ამერიკელი მაღალჩინოსნები ძირითადად საფრთხედ ასახელებენ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და რუსეთს, რომლის ქცევასაც ისინი ახასიათებენ როგორც სულ უფრო მეტად აგრესიულს. მათი თქმით, ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინიციატივაში ცვლილებები ძირითადად აუცილებელია მოკავშირეების დასამშვიდებლად, რომლებიც შეშფოთებულები არიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიით და რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე სეპარატისტების მხარდაჭერით, რასაც რუსეთის ხელისუფლება უარყოფს. მისი თქმით, ისლამური სახელმწიფოსთან ბრძოლის ხარჯები ორჯერ გაიზრდება 7.5 მილიარდ დოლარამდე. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ეშტონ კარტერმა ის განცხადება რუსეთის სულ უფრო მზარდ დღეს წარმოადგენსო განაცხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთში შესვლა აუკრძალა ამერიკის შეერთებული შტატების 5 სამართალდამცველი უწყებების 5 მაღალჩინოსანს, მათ შორის იუსტიციის ყოფილ მინისტრსაც. ვაშინგტონის მსგავსი მოქმედებების საპასუხოდ ხდება ეს ნაბიჯი კრემლმა მას შემდეგ გადადგა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ მეგრეთ წოდებულ მაგნიცკის სიას დაუმატა 5 რუსის გვარი. ამ სიაში იმ 39 პირის გვარებია შეტანილი, ვინც დაკავშირებულია უფლებების დარღვევასთან, კერძოდ რუსი ადვოკატის მამხილებლის სერგეი მაგნიცკის Magnitskis სიკვდილთან. Magnitski მუშაობდა დასავლურ საინვესტიციო ფირმასთან, როგორც საგადასახადო იურისტი და რუსეთში მიაკვლია თაღლითობის სქემას, რომლის მოცულობა $230 მილიონს უდრიდა. Ის რუსეთის ხელისუფლებამ დააკავა ამავე ბრალდებები და საპატიმროში მისი მომხრეების თანახმად აწამეს, შემდეგ კი სამედიცინო დახმარებაზე უარი უთხრეს და ციხეში გარდაიცვალა. Кремლი აცხადებს, რომ Magnitskis სიის გაფართოება ორმხრივი ურთიერთობებისთვის უკან სვლას წარმოადგენს.
Rosati და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ახალი ამბების ოფოვას ეწევ გაგვაცნო და ახლა გვინდა ძალიან მოკლედ იმ ამბების შესახებ გითხრათ, რასაც დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ Rosati და 10 საათამდე. დახმარება სითხოვს ჩოხატაურში ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მცხოვრები 8 ოჯახი. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნუკრიადი მაღალმთიანი სოფლების ნუსხაში ვერ მოხვდა, საკითხს მოსახლეობა აპროტესტებს. სამსახურიდან გათავისუფლებული გამგეები ქუთაისის ბაგა ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელების წინააღმდეგ სასამართლოში დავას აპირებენ. ჩინური კომპანია სენაკში ბალნეოლოგიური კურორტ მეიჯის განვითარებაზე მზაობას გამოთქვამს და სამისოდ $250 მილიონამდე ინვესტიციის განხორციელებას გეკმავს. ბათუმის ბულვარი ქალაქის თვითმართველობას დაუბრუნდა, თუმცა 11 თვის განმავლობაში ბულვარი აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოყოფილ თანხებს განკარგავს. 2017 წლიდან კი ბულვარის განვითარებისთვის საჭირო თანხების მოძიებაზე მერია უნდა იზრუნოს. ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ გვაყოლება სტუმარი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ინტერნეტ კიდვა გაყიდვის შესახებ, თუცა ეს არ არის პირველი ხელი და მაღაზიიდან კიდვა გაყიდვა, ეს არის როდესაც ადამიანები ერთმანეთის ნივთებს შეიძენენ ხოლმე. ამ მიმართულებით შოპინგის მოდურ ტენდენციებზე ვისაუბრებთ, ახდება საქართველოში, ვიყიდის, რას ყიდის და სად ყიდის. გადაცემის მეორე ნაწილში 9 საათიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გუშინდელი თავგადასავლის შესახებ, რა იყიდება თბილისის ანტიკვარიატებში, ვინ ყიდის და ვინ ყიდულობს ამ ნივთებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ცოტა დაზიანებულიც კია, ზოგ შემთხვევაში მათ ისტორიული ღირებულება აქვთ უკვე. მოკლედ ანტიკვარიატის ამბებსაც მოგიყვებათ მარიამ შავგულიძე მომდევნო საათში. ახლა კი 8 საათსა და 7 წუთზე გვინდა ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ, რომელიც ეხება პარლამენტში პრეზიდენტის ვიზიტს, პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნის დღეს 2 თებერვალს. ადუგუში პარლამენტმა მიიღო პარლამენტში მიღებულმა გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა ოპოზიცია, თუმცა ის, რომ პრეზიდენტის მოხსენების კვალდაკვალ მწვავე აქცენტების დასასმელად ემზადება, თავისთავად საინტერესოა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მასალა, რომელიც პრეზიდენტის პარლამენტში ვიზიტს ეხება.
უკვე ცნობილია, რომ 3 თებერვალს საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სტომაზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით 14 საათზე წარსდგება. საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა უმცირესობის წარმომადგენლების მოთხოვნა სრულყოფილი პოლიტიკური დებატების გამართვის თაობაზე და როგორც 2 თებერვალს ბიუროს სტომაზე განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ, დებატებს მხარს ის იმ შემთხვევაში დაუჭერდა, თუ კი პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი იქნებოდა.
რეალურად ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან სერიოზულ საინტერესო გამოსვლასთან იმ სიმაღლიდან, რასაც პრეზიდენტის გამოსვლა ქვია, თუმცა არა აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის. დაკიდან გამომდინარე, ფიქრობ, ფრაქციის ხელმძღვანელების გამოსვლები სრულად შეიძლება მოიცავდეს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების შეხედულებების და აზრის გამოხატვას.
თუ კი პარლამენტის რეგლამენტის 116 მუხლით ვიმსჯელებთ, პოლიტიკურ დებატებში გამოსვლისთვის უმრავლესობასა და უმცირესობას ეძლევა თითოეულს 45 წუთი, ფრაქციასა და პარლამენტის თავმჯდომარეს თითოეულს 15 წუთი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს 10 წუთი, პარლამენტის წევრს, რომელიც არ არის გაერთიანებული არც ერთ ფრაქციაში, 5 წუთი, ფრაქცია უმრავლესობა და უმცირესობა მათთვის გამოყოფილი დროის ფარგლებში განსაზღვრავენ გამოსვლელთა რაოდენობასა და მათზე დროის გადანაწილების სქემას. Სწორედ ამ ფორმატზე თქვა უარი საპარლამენტო უმრავლესობამ და მიკროფონის დათმობა მხოლოდ ფრაქციებისთვის გადაწყვიტა. სამშაბათს ბიუროს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლებას საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა შეატყობინა.
თავიდან იქნება პრეზიდენტის მოხსენება, ამის შემდგომ შესაძლოა გამოცხადდეს შესვენება და შესვენების მერე უკვე იქნება ფრაქციების თავმჯდომარეების გამოსვლები. ფრაქციების თავმჯდომარეები მიეცემა 15 წუთი და ჯამში ყველაფერია შესაძლებლობა დაახლოებით 3 საათი.
მართალია, მხოლოდ ფრაქციათა თავმჯდომარეების გამოსვლა არასაკმარისია ოპოზიციისთვის და მეთუმეტეს, როცა პრეზიდენტ მარგველაშვილის ოთხშაბათის მოხსენება ბოლო იქნება ამ მოწვევის პარლამენტისთვის, მაგრამ ოპოზიცია უკან დახევას არაპირებს და როგორც მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა დეპუტატმა ნინო გოგუაძემ განაცხადა, პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ მწვავე აქცენტები დაისმება.
Ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკურ პრობლემებზე, ვილაპარაკებთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, ვილაპარაკებთ პოლიტიზირებულ პროკურატურაზე, მედია თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა ის საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია და მიმდინარეობს ის პროცესი, ჩვენ სახელმწიფოში ყველა ამ თემაზე გვექნება მოხსენებაში საუბარი.
უკვეცნობილია, რომ პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში 3 თებერვალს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ გააჟღერა, რომ აუცილებელია ქართული პოლიტიკა კონსტრუქციულ დისკურსში გადავიყვანოთ, სადაც კამათი და მსჯელობა ქვეყნის არსებით ინტერესებზე წარიმართება და არა ფორმალურ საკითხებზე. აღნიშნულია პრემიერის პრესსამსახურის მიერ 1 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში. კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვის ცხადია, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლაზე პრემიერ-მინისტრის დასწრება არ დასწრების თემა გააქტუალურა ექს-პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის უწინ არსებულმა არც თუ სახარბიელო დამოკიდებულებამ და შარშან გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლას არ დაესწრო ირაკლი ღარიბაშვილი. როგორც ვახტანგ ძაბირაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, კარგია პრემიერ-მინისტრი რომ დაესწრება ლევანდელ მოხსენებას, თუმცა სინამდვილეში კონსტიტუციით ეს სულაც არ არის სავალდებულო. რაც შეეხება უმრავლესობის მიერ პოლიტიკურ დებატებზე უარის თქმას, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ მთავარი სათქმელი ფრაქციათა თავმჯდომარეების გამოსვლის პირობებშიც ითქმება და პირდაპირი სატელევიზიო ეთერის შესაძლებლობით ეს სათქმელი ხალხის ყურამდეც მივა. სხვა საკითხია, როგორი რეაქცია ექნება ხალხს.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gr გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახალ კვირაშია 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და მოუსმინოთ მუსიკას. 8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ესე ჩვენი ერთგზელ და ხანგრძლივ მუსიკას მოусმინეთ. ახლა მოგვიყვი დროა ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ, თვალი, რომელიც მარიამ შავკულიძე მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე დავიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას.
დღეს გამოიდარებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება. მზიანი დღე იქნება ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს. 12 გრადუსი სითბოდა უნალექო ამინდი იქნება სოხუმში. 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ფოთში და დღეც მზიანი იქნება. ოზურგეთშიც მზიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ლენტეხში კი 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დღე უმეტესად ნალექის გარეშე ჩაივლის ახალციხეში. ჰაერი კი 7 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში კი ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე აიწევს. ასევე უნალექო ამინდი და 9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ცხინვალში. გორში კი მზიან დღესთან ერთად 10 გრადუსი სითბო იქნება. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება თბილისში, თუმცა დღე უმეტესად ნალექის გარეშე ჩაივლის. ჰაერი კი 9 გრადუსამდე გადდება. სიღნაღში 6, თელავში კი 9 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით 9 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება ყვარელშიც.
გუშინდელთან შედარებით მგონი უფრო თბილი და მზიანი დღე გველოდება, გუშინ ძალიან ციადა.
თუმცა გუშინდელი სიცივით შეშინებულს დღეს უფრო თბილად ბასია, შესაბამისად ალბათ კომფორტულად ვიგრძნობ თავს.
არ დაქცევა ნამდვილად, ჩემი ზამთარია.
კი, გუშინ ნამდვილად ძალიან ციადა. ახლა კი 8:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და გადავინაცვლოთ რეგიონებში. თქვენ ალბათ იცით, თუ ჩვენი ერთგული მსმენელი ხართ, რომ 8:00-დან 9:00-მდე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების დახმარებით გვაქვს საშუალება, რომ მოვისმინოთ რეგიონის ამბები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები იმ დღისთვის. და პირველი მასალა, რაც გვინდა მოვისმინოთ, არის ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. ბათუმის ბულვარის შესახებ ჩვენ გუშინ საუბრობდით სტუმართან ერთად. აღმოჩნდა, რომ ბათუმის ბულვარი ქალაქის თვითმმართველობას დაუბრუნდა, თუმცა 11 თვის განმავლობაში ბულვარი აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გამოყოფილ თანხებს განკარგავს. 2017 წლიდან კი ბულვარის განვითარებისთვის საჭირო თანხების მოძიებაზე მერიამ უნდა იზრუნოს. გადაწყვეტილება არჩილ ხაბაძემ თავრობის ხდომაზე გააჟღერა. საკითხთან დაკავშირებით ცხადია კომენტარები გაკეთდა ქალაქის საკრებულოშიც. კონკრეტულად რა სახის კომენტარები გაკეთდა და რა ვითარებაა, ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით შეგვიძლია სიუჟეტში მოვისმინოთ.
აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით 4 წლის შემდეგ ბათუმის ბულვარი კვლავ მერიის მართვაში გადადის. ერთკვირაში ბათუმის მერია ახალი მენეჯმენტით ბულვარს 11-თვიანი გარდამავალი პერიოდით იმ ბიუჯეტთან ერთად განკარგავს, რაც მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვისაა გათვალისწინებული. 2017 წლიდან კი ბულვარის განვითარებისთვის საჭირო თანხების მობილიზებაზე მერიამ უნდა იზრუნოს.
მინდა რომ ქალაქ ბათუმის აკრებულოს და ქალაქ ბათუმის მერიას წარმატები უსრო იმ კადრების შერჩევაში, ვისაც წარმოადგენენ ბულვარის დირექტორის და დირექტორის მოადგილეების თანამდებობაზე დასანიშნავ და შესაბამისად ჩვენ დავასახელეთ ციფრები, დავასახელეთ თუ რა თანხები არის გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტებისთვის და ამ თანხებს ხელს არ უკიდებთ და უტოვებთ ამ 11 თვის განმავლობაში, რათა გამოიყენონ ბულვარის იმ მიმართულების განვითარებისთვის, სასიცოცხლო წაუცილებელი ბულვარის განვითარებისთვის.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე გადაწყვეტილებას ბათუმელების სურვილის დაკმაყოფილებით ხსნის. ბულვარის მოქმედი დირექტორი არჩილ კახიძე კი, რომელიც სამი თვის წინ დაინიშნა, მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით მალე ახალ თანამდებობას დაიკავებს.
ეს გადაწყვეტილება იყო საზოგადოებიდან დაკარნახები. ეს მივიღეთ ჩვენ, რადგანაც მერიას არჩეულ მერს, არჩეულ საკრებულოს და უხერხულებები იქნებოდა თითქოს, რომ თავრობა არის წინააღმდეგი ამ მერიის ბულვარის გადაცემის და იქ რაღაც ოქროს ზოდები დგას, დევს თურმე და ამის წინააღმდეგი არავინ არ არის. კახიძე დაახლოებით 2 თვის წინ დავნიშნეთ, შესაბამისად მოადგილეებსაც ნდობა გამოუცხადეთ. ეს იმას მიუთითებს, რომ ამ მენეჯმენტს ჩვენ ძალიან დიდ ნდობას უცხადებს და შესაბამისად სხვა პოზიციებზე გამოვიხენებთ აუცილებლად.
ცვლილება პოზიტიურად შეაფასეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ბულვარის გადარჩენის საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა, თუმცა თვლიან, რომ იურიდიული პროცედურების დაცვით მთავრობის გადაწყვეტილება წერილობით უნდა გაფორმდეს. ამბობენ, რომ მთავარი ბულვარისთვის ძეგლის სტატუსის და იერსახის შენარჩუნებაა.
ბულვარის ადმინისტრაციის მმართველობითი ფუნქცია იქნება ეს აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელობის ქვეშ, თუ იქნება ბათუმის მუნიციპალიტეტის, არსებით მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის არ იქნება. ძირითადად მოთხოვნა საზოგადოების არის და კვლავ რჩებობ ბულვარის ძეგლის სტატუსის და ფორმით, იმდაგვარი ფორმით შენარჩუნება, რაც წლების განმავლობაში ჰქონდა.
რეალურად ბულვარის ადმინისტრაციასთან არანაირი პრეტენზია არ ჰქონდა ჩვენ. ჩვენ იყო, ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ აი ეს რაღაცა განვითარება ბულვარის, აი ხედვა რაც შემოგთავაზეს, ამას არ თანხმებოდით და კატეგორიული არ იყო ამაზე.
თავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კომენტარები გაკეთდა ბათუმის საკრებულოში. ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენლების განცხადებით, თავრობის თავმჯდომარის მიერ გაჟღერებული განცხადება რეალურად ბათუმის ბულვარის მერისთვის დაბრუნების პროცესის 2017 წლისთვის გადადებას ნიშნავს. სიპი, რომელიც ბათუმის ბულვარს მართავს, ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში რჩება.
ეს არის მეტყველი ბუტაფორიული მოქმედებები, რომელსაც აკეთებს აჭარის მთავრობა. გამოსავლის ძებნის გამო დაიწყეს პროცედურები, შემოთავაზეს ქალაქს პროცედურები, რომლებიც რეალურად სამართლებრივად ასახული არც ერთ ფურცელზე არ იქნება და ამავე დროს იქნება გადადებული 2017 წელს.
არ შეიძლება სამართავად ჩაითვალოს, რომ მუნიციპალიტეტი მართავს ბულვარს და იქ მიმდინარე სამუშაოების 11 მილიონი, რაც არის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები დაგეგმილი, განახორციელებს ქალაქ ბათუმის მერია. ეს არის სრული აბსურდი და მეტი არაფერი.
ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით კი ბათუმის მერიას ბულვარის მართვა და 11 მილიონიანი ბიუჯეტის განკარგვა მიმდინარე წლიდან დაევალა. თუმცა სამართლებრივი საკითხების მოწესრიგების შემდეგ ოფიციალურად საბოლოოდ ეს პროცესი 2017 წელს დასრულდება.
ოფიციალურად ეს ყველაფერი განხორციელდება, ოფიციალური გადაცემა განხორციელდება 2017 წლიდან. კარი, მთელი რიგი სამართლებრივი საკითხები მოსაგვარებელი, ბუნებრივია ამას ყველაფერს დრო სჭირდება, პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი ხაც გადმოეცემა და აი ახლა დავაეს ხდებიან შესაბამის სამსახურები, იმსჯელებენ რა ფორმით მოხდეს, როგორ მოხდეს და უფრო ზუსტი ინფორმაცია რა თქმა უნდა გვექნება უახლოეს დღეებში.
ბათუმის მერიაში საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს. რაც შეეხება ბულვარის ადმინისტრაციას, დირექტორი არჩილ კახიძე და მისი სამი მოადგილე თანამდებობას ოფიციალურად დღეს დატოვებენ.
საათი და 25 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სამსახურიდან გათავისუფლებული ბაღეები, გამგეები ქუთაისის ბაგა ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ სასამართლოში დავას აპირებენ. უფრო ვრცლად მიზეზების შესახებ მოგვითხრობს ქეთი ბერძენიშვილი, რადიოწოლი ქალაქის კორესპონდენტი.
ორი თვის წინ ქუთაისში არსებული 4 ბაგაბაღის ხელმძღვანელი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ნომერ 1, 13, 15 და 17 ბაღების გამგეები აიბ ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების დირექციამ იმ მოტივით გაათავისუფლა, რომ მათმა თანამშრომლებმა ხელფასის მომატებისა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით აქცია გამართეს მერიასთან და ერთი დღით სასწავლო პროცესი შეწყვიტეს. ბაგაბაღების ყოფილი ხელმძღვანელები აიბ გაერთიანების წინააღმდეგ სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. ნომერ 1 ბაგაბაღის ყოფილი გამგეზალ ხონელიძე აღნიშნავს, რომ მას და მის კოლეგებს არ დაურღვევია ჩინაგანაწესი და მოსალოდნელი გაფიცვის შესახებ გაერთიანების დირექტორს ნანა ლორდგიფანიძეს აცნობეს.
60 თანამშრომელი შეიკრიბა ერთად და განაცხადეს, რომ გაფიცვას აპირებდნენ. და მე არ შევწინააღმდეგები ვარ. მე უბრალოდ ვაცნობე ეს გაერთიანებას. ეს იყო 10 ნახევარი, როდესაც თანამშრომლებმა თქვეს, რომ ჩვენ უნდა გავიფიცოთ. მე ამ ადამიანებთან მაქვს ძალიან ახლო ურთიერთობა, ჩემ თანამშრომლებთან ძალიან მეგობრული. იმათ, რადგან თქვეს, რომ ასე უნდა გაეკეთებინათ, ეს არის კონსტიტუციური უფლება ყველა ადამიანის და მე კონსტიტუციური უფლება, რა თქმა უნდა, ვერ შევლახავდი. მით უმეტეს, რომ ვიცი რაოდენ ძიმე პირობებში უწევთ მათ მუშაობას.
რადიო ძველი ქალაქი დაინტერესდა რამდენად სამართლებრივი იყო ბაგაბაღების გამგეების გათავისუფლება. ამ კითხვით აიპი ბაგაბაღების გაერთიანების იურისტ რამაზ იობიძეს მიმართეთ, რომელმაც განმარტა, რომ ყოფილმა გამგეებმა შინაგანა წესი დაარღვეს და მათ უფლება მოვალეობას გადააჭარბეს.
11 დეკემბერს ფილიალის თანამშრომლებმა უარი განაცხადეს თავიანთი უფლებამოსილების შესრულებაზე, არ შეუშვეს აღსაზრდელები ბაქში და ხელი შეუშალეს გაერთიანებას თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებაში, ბავშვებს არ მიცეს სწავლის შესაძლებლობა, რითაც ჩაშალეს სასწავლო პროცესი. ახლა რაც შეეხება ამ 4 წარმომადგენლებს, მათი უშუალო ფუნქცია იყო კოორდინირებულად ემოქმედათ, ჩაეყენებინათ საქმისკურში გაერთიანება ფილიალებში მიმდინარე პროცესების შესახებ, რაც მათ ვერ უზრუნველყეს. ეს ფუნქცია რო განხორციელებინათ, გაერთიანება მზად იყო იმისთვის, რომ ფილიალის ის თანამშრომლები, რომლებიც გაიფიცნენ, ჩაენაცვლებიან რეზერვი თანამშრომლებით, რომ სასწავლო პროცესი არ ჩაშლილიყო.
სამსახურიდან გათავისუფლებული გამგეები სასამართლო დავას აპირებენ. მათ ამისთვის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ფილიალს მიმართეს. იურისტის თამთა კახიძის თქმით, მათ უკვე შეიტანეს სარჩელი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში.
ნაკისრვალდებულებების უხეში დარღვევა. ეს არის ის პუნქტი, რომელიც გათავისუფლების ბრძანებას დაედოს საფუძვლად. ეს არის უხეში დარღვევით კონკრეტული პირის გათავისუფლება. ამ დროს სამსახურებელი არ არის ვალდებული წინასწარ გააფრთხილოს დასაქმებული შესაძლო გათავისუფლების შესახებ, ასევე არ გადაუხდის კომპენსაციას. მას შეუძლია ნებისმიერი პირი გათავისუფლოს, იქნება ეს ფეხმძიმედ, იქნება გაწეული სავალდებულო სამხედრო სამსახურში და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის იმდენად მძიმე მუხლი და იმდენად ძალიან კონკრეტულ და იშვიათ შემთხვევებში შეიძლება იქნეს გამოყენებული. აქ ჩვენ დარღვევა საერთოდ სახეზე არ გვაქვს, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ეს ამ მუხლით კონკრეტული პირის გათავისუფლება იყო კანონშემოსაბამი.
თამთა კახიძე აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ქუთაისის საქალაქო სასამართლო არ გამოიტანს გათავისუფლებული გამგეების სასარგებლო გადაწყვეტილებას, ისინი სამართლებრივი დავის შემდგომ ეტაპზე გადაინაცვლებენ. აქვე აღნიშნავ, რომ ნომერ 15 ბაგაბაღის გათავისუფლებულ გამგეს ნანა კაკურიას, რომელიც გათავისუფლების მომენტში ორსული იყო და ბიულეტენზე იმყოფებოდა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაურთულდა. ჰოსპიტალური მკურნალობის გამო ჩვენ მისი ჩაწერა ვერ მოახერხეთ, თუმცა მისი კოლეგების თქმით, ნერვიულობის ფონზე მუცლად მყოფავს ინსულტი განუვითარდა. მდგომარეობა იმდენად რთულია, რომ ნანა კაკურია და მისი მუცლად მყოფი ბავშვი უკვე რამდენიმე კვირაა მედიკოსების დაკვირვების ქვეშ არიან. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
როსადი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ჩვენ მოვისმინეთ სიუჟეტი ქუთაისიდან. წიგ აქვს კიდევ სხვა მასალები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან, თუმცა მანამ 800 და 29 წუთი ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ. ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. მას სოფოვასაძე გაკვაცნობს, ახლა სოფოს მოусმინოთ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განცხადებით, მიმდინარეობს მოკლევა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების წინასწარ გამჟღავნებაზე ინფორმაციასთან დაკავშირებით და მოკლევა სხვა საკითხებზე, თუმცა არასწორია ინფორმაცია ვადაზე ადრე გამჟღავნებაზე. უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარეს ნინო კვენეტაძის შეფასებით, მოსამართლეთა საკამოცდო ტესტების წინასწარ გამჟღავნების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკ ახვლედიანის განცხადებას სხვა მიზანი და მიმართულება ჰქონდა. კითხვაზე რა მიზანი ჰქონდა მამუკ ახვლედიანს, კვენეტაძემ განაცხადა, რომ მისი მიზნებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან ეთიკის უფრო მაღალი სტანდარტი აქვს დასაცავი. ამასთან უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ არ იცის, თუ რა ფაქტზე საუბრობს ახვლედიანი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოში 2015 წელს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიში წარადგინა, რომელიც ეხებოდა ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ერთი წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას, სტრატეგიულ მიმართულებებსა და სოციალური ხასიათის პროექტებს. პენტაგონი ევროპისთვის სამხედრო დახმარების ხარჯებს 4-ჯერ გაზრდის ამერიკელი მაღალჩინოსნები ძირითად საფრთხეთ ასახელებენ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსა და რუსეთს რომლის ქცევასაც ისინი ახასიათებენ როგორც სულ უფრო მეტად აგრესიულს მათი თქმით ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინიციატივაში ცვლილებები ძირითადად აუცილებელია მოკავშირეების დასამშვიდებლად რომლებიც შეშფოთებულები არიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიითა და რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე სეპარატისტების მხარდაჭერით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთში შესვლა უკრძალა ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთი სამართალდამცველი უწყებების ხუთ მაღალჩინოსანს, მათ შორის იუსტიციის ყოფილ მინისტრს, რაც ვაშინგტონის მსგავსი ქმედებების საპასუხოდ ხდება. ეს ნაბიჯი კრემლმა მას შემდეგ გადადგა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ მიერ გაწოდებულ მაგნიცკის სიას დაუმატა ხუთი რუსის გვარი. ამერიკელი კონგრესმენი ედ როისი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს მოუწოდებს ციხიდან გაათავისუფლოს რადიო თავისუფლების შტატგარეჟე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა და დანარჩენი ჟურნალისტები მათ პატიმრობაში. დატოვება როისის თქმით ზიანს მიაყენებს ორი ქვეყნის ურთიერთობას.
ეს იყო ახალი ამბები, რომელიც სოფო ვასაძემ გაგვაცნა. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ მოისმენთ. გადაცემის დასრულებამდე კი საათნახევარია დარჩენილი და ამ დროის განმავლობაში კიდევ და კიდევ უფრო საინტერესო ამბების მოსმენის საშუალება გექნებათ ჩვენს ეთერში. ახლა კი სპორტის სიახლეების დრო, რომელსაც ოთო მახლაკელიძე გაგვაცნობ. ცოტა დილომშვიდობის.
დილამშვიდობის. შიდა დაპირისპირებებში ჩართული საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ლიდერები 2016 წლის სატურნირო სეზონს მომავალ უქმეებზე საფრანგეთში გახსნიან 6-7 თებერვალს პარიზში, პარიზი უპრესტიჟულეს საერთაშორისო ტურნირს გრან სლემს უმასპინძლებს, რომელზეც ტრადიციულად მსოფლიოს ძიუდოს ვარსკვლავები მოიყრიან თავს. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემაც პარიზისთვის უძლიერესი შემადგენლობა გამოიძახა. საფრანგეთში ტატამზე 11 ქართველი ძიუდოისტი გავა, მათ შორის ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონი ავთან დილჭიკიშვილი, ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი და ევროპის ჩემპიონები ამირან პაპინაშვილი, ვარლამ ნიპარტელიანი და ადამ ოქროაშვილი. საინტერესოა ბექაღვინიაშვილის ერთი წონითი კატეგორიით მაღლა 100 კილოგრამში დარეგისტრირება გრანსლემზე წარმატების შემთხვევაში ღვინიაშვილი დიდი ალბათობით სწორედ ამ წონაში აინაცვლებს, გააგრძელებს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირებზე ჭიდაობას და ოლიმპიადისთვის საჭირო ქულების დაგროვებას. გრანსლემის რეიტინგო ქულების გაცემის მხრივ ერთ-ერთი საუკეთესო ტურნირია, ჩამორჩება მხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებს, მსოფლიო ჩემპიონატსა და მასტერს და უსწრებს კონტინენტურ პირველობებს. გრანსლემის ჩემპიონები ოქროს მედლებთან ერთად, ოქროს მედალთან ერთად 500 რეიტინგო ქულას გამოიმუშავებენ, ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორებს კი 300 და 200 ქულა ერგებათ. საქართველოს ქალჩოგბურთელთა ნაკრები კი ფედერაციის თასის თამაშებს იწყებს. პირველი ჯგუფის ევროაფრიკული ზონის შეხვედრებს ისრაელის ქალაქი ეილატი უმასპინძლებს და ქართველი ჩოგბურთელები ბექვე ჯგუფში დიდი ბრიტანეთისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ნაკრებში ყველა წამყვანი ჩოგბურთელი ირჩება: სოფო შაფათავა, ეკატერინე გორგოძე, სოფო ქვაცაბაია და ოქსანა კალაშნიკოვა. გუნდის კაპიტანია ვეტერანი ჩოგბურთელი მაკა ჩახნაშვილი რანსინგერი. დღეს შედგება შეხვედრა სამხრეთ აფრიკასთან, ხვალ სატურნირო კალენდარში დასვენების დღეა, ზეკ კი ბრიტანეთთან მატჩი გველის. საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრებმა კი ევროპის გუნდური თასის გათამაშების ეტაპზე მესამე ადგილი დაიკავა. იტალიის ქალაქ პადოვაში გამართულ შეჯიბრებაში მონაწილეობა 7 ქვეყნის 8 გუნდმა მიიღო. საქართველოს ნაკრებმა, რომლის შემადგენლობაშიც სანდრო და ბექა ბაზაძეები, მიხეილ მარდალეიშვილი და ნიკა შენგელია ირიცხებოდნენ, ჯგუფურ ეტაპზე საფრანგეთის, ისრაელისა და იტალიის ნაკრებებს მოუგო. პლეიოფში კი ნახევარფინალამდე მივიდა, სადაც ისევ იტალიის ნაკრებს შეხვდა და თანაბარძოლაში წააგო. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში კი ქართველმა მოფარიკავებმა იტალიის მეორე ნაკრებს ადვილად აჯობეს ანგარიშით 45-28. დაბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებაც. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე არგენტინის ნაკრები ლიონელ მესის გარეშე ითამაშებს. ამის შესახებ განცხადება ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ხერარდო მარტინომ გააკეთა. მიზეზად სპეციალისტმა მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის გადატვირთული საკლუბო სეზონი დაასახელა. სამაგიეროდ მარტინო არ გამორიცხავს ოლიმპიურ განაცხადში 2004 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონ კარლოს ტევესის დაბრუნებას.
Didi matloba oto sportuli siyakhloebistvis chvens msmenelebs shevakhsanobt rom oto autsilobot chamogvirtdeba momdevno saatchi da kidev ertkhel shegitslebat rom moisminot sportis ambebi zainteresov ambebi sakartvelodan da utsqvetidan akhla ki 8 saati da 36 tsuti shesrulda tbilisis droit radio tavisuplebis dilis gadatsamas usment da klav regionshi unda gadavinatsvot chinuri kompaniya senakshi balneologiur kurort menjis ganvitarebaze mzaobas gamotkom და სამისად $250 მილიონ ამდე ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაკი ამბობთ.
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და ჩინურ კომპანია ტურიზმის საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად ჩინური კომპანია ბალნეოლოგიურ კურორტ მენჯის განვითარებაზე მზაობას გამოთქვამს, რისთვისაც $250 მილიონ ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. ჩინური კომპანიის დირექტორმა იუან სინჯონმა მემორანდუმის გაფორმებამდე სენაკელებს გამგეობის საქტო დარბაზში კურორტ მენჯის განვითარების პროექტი წარუდგინა. კურორტის აღდგენით სამუშაობზე 1000-მდე მოქალაქე დასაქმდება, აქედან 80% ადგილობრივი. პროექტის განხორციელებას დავიწყებთ მაშინ, როგორც კი ყველა ხელშეკრულება გაფორმდება. მშენებლობის დასაწყისისთვის 300 ადამიანს დავასაქმებთ, შემდეგ კი ეს ციფრი 1000-მდე გაიზრდება. ამ პროექტის მთავარი დანიშნულება ტურიზმის განვითარებაა, გამოჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების შექმნა, უთხრა ჟურნალისტებს იუან სინჯონმა.
პროექტის განხორციელებას დავიწყებ მაშინვე, როგორც კი ყველა ხელშეკრულება გაფორმდება. მშენებლობის დასაწყისისთვის 300 ადამიანს დავასაქმებთ, შემდეგ კი ეს ციფრი 1000-მდე გაიზრდება. ამ პროექტის მთავარი დანიშნულება ტურიზმის განვითარება, გამოჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების შექმნა.
სენაკის გამგებელმა გოჩად გებუაძემ პროექტ სენაკისთვის უმნიშვნელოვანესი უწოდა და თქვა, რომ პროექტის განხორციელების პროცესში და შემდეგ ეტაპზე სენაკელები სარგებელს მიიღებენ.
დასაქმება დაახლოებით 1000 ადამიანი წლიური ბრუნვა, როგორც თვითონ ამბობენ, ამ პროექტის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 8 წლის მერე, რომლის ღირებულება 250 მილიონია მთლიანი ღირებულება პროექტის, სრული დასრულების მერე, პროექტის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 150 მილიონ დოლარზე წლიური ბრუნვა, ანუ შემოსავალს რასაც კი არა მთლიანად აისახება სენაკის მოქალაქეებს, ის პული აქ დაიხარჯება, ჩვენ ხელფასის სახით მიიღებს ერთი ჩვენ თანამოწაბაკე საჩემოსავო სახით მიიღებს ბიუჯეტი და იგივე ბაზარში და ასე შემდეგ. ანუ სრულად აისახება ქალაქის მოსახლეობაზე და ანუ სულ სხვა ცხოვრება დაიწყება ფაქტობრივად ამ მიზნით. $250 მილიონ პროექტის ენაკისთვის, 56000 მოსახლისთვის არა ნამდვილად პატარა პროექტი. ეს აბსოლუტურად შეცვლის ალბათ აქაურ რეალობას.
კურორტ მენჯის ძირითადი სამკურნალო ფაქტორია გოგირდწყალბადიანი ქლორიდ ნატრიუმიანი მინერალური წყალი, რომელსაც იყენებენ აბაზანებისთვის, სახსრების, პერიფერიული ნერვული სისტემის, გინეკოლოგიური და გულ სისხლძარღვთა სისტემის ზოგიერთი დაავადების დროს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების შემდეგ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახლა მუსიკის დროა და ბიერფაქსონზე მოვისმენთ ქართულ ჯგუფს, რომლის მოსმენის საშუალებაც რადიო თავისუფლების დილის ეთერში მთელი კვირის განმავლობაში გექნებათ, იმისთვის რომ უკეთ გაიცნოთ და თუკი მოგეწონებათ, უფრო ერთგული მსმენელები გახდათ ამ ჯგუფის. ჯგუფის წევრები, ერთ-ერთი წევრი აუცილებლად იქნება პარასკევს დილის ეთერის სტუმარი და სწორედ მათ ერთ-ერთ სიმღერას მოუსმენთ ახლა.
ეს იყო ბეარ ფოქსი, ქართული ჯგუფი, რომელსაც მთელი კვირის განმავლობაში უსმენთ, რომლის ერთ-ერთი წევრიც, როგორც მარიამმა გითხრა, პარასკევს ჩვენთან იქნება სტუმრად. ახლა კი 8:44 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი ნუკრიანი მაღალმთიანი სოფლების ნუსხაში ვერ მოხვდა. საკითხს მოსახლეობა აპროტესტებს. შიშობენ, რომ თუ სოფელი სტატუს ვერ დაიბრუნებს, ხალხისგან დაიცლება. სტატუსის ასაბრუნებლად სოფელში აქტივისტთა ჯგუფიც კი შეიქმნა. რას აკეთებს ეს ჯგუფი და რა მოთხოვნები აქვთ მათ, გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნუკრიანში ამავე სოფლის სახელობის სათემო კავშირი წლებია მუშაობს. სათემო კავშირში მიაჩნიათ, რომ სოფელი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს და უკვირ, თუ რატომ ვერ მოხდა ის მაღალმთიანი დასახლებების ახლად შედგენილ სიაში. მით უფრო, რომ გასულ წლამდე საჯარო სკოლა მაღალმთიანი სკოლის შეღავათებით სარგებლობდა. ნუკრიანის ზღვის დონიდან 948 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. სათემო კავშირ ნუკრიანის დირექტორის მაია ბიძინაშვილის თქმით,
ნუკრიანი 2003 წლიდან იყო მაღალმთიანი სოფლების რიცხვში და სოფელს ამით ძალიან დიდი სარგებელი ჰქონდა. იყო დრო, როდესაც ნუკრიანელი ქალბატონები 55 წლის ასაკში გადიოდნენ პენსიაში, მამაკაცები 60 წლის ასაკში, მაგრამ ეს ძალიან ცოტა ხნით იყო. სოფლის აქტივისტებით შექმნით სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მოიძია ის კრიტერიუმები, რომელიც საჭიროა, რომ სოფელმა დააკმაყოფილოს, და ფიქრობ, რომ ეს საქმე გამოვიდა ნუკრიანი აპრილის თვიდან ისევ შევა მაღალმთიანი სოფლების რიცხვში.
ნუკრიანისთვის მაღალმთიანი სტატუსის დაბრუნება სითხოვს სკოლის დირექტორი ნინო ბახტურიძეც. გვეუბნება, რომ 2003 წლიდან 2015 წლის დეკემბრის ჩათვლით სოფლის საჯარო სკოლა მაღალმთიანი სკოლების მსგავსად შეღავათებით სარგებლობდა, რასაც ამჟამად ვეღარ იღებენ.
ჩვენი სკოლის ვაუჩერი 5%-ით განსხვავდებოდა ყველა სხვა სოფლის ვაუჩერისგან. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ უამრავი მოსწავლე, რომელიც ეკონომიურად გაჭირვებულია, მაგრამ ძალიან კარგი აკადემიური მოსწრება ჰქონდა, ისინი ვერ ახერხებენ სწავლის გაგრძელებას.
ნუკრიანის მოსახლეობის ინფორმაციით, თუ სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი არ მიენიჭება, ეს სოფელი მოსახლეობისგან დაიცლება.
ნამდვილად აკმაყოფილებს გენეცვალ. აი, არაფერი მოსავალი ჩვენთან ისეთი არ მოდის, ხილი არ მოდის, არაფერი ნორმალური, რა ვიცი, სუ იყინება. ადრე იყო რამოდენიმე წლის წინ მაღალმთიან ზონაში გავედით და ეხლა რატო არ უნდა გავიდეთ არ მესმის.
150 მეტრი აქ არის და 1300 მეტრი იქ არის უკვე ზევით, სადაც ანტენა დგას. ჩვენ მაღალმთიანში გავედით იქ. ნახევარი სოფელი ზემოთა.
ინო პარლამენტს მოწვევა.
არის აკამაყოფილებს თავის იმებს, იმ სიმაღლეზე ვარ. რა თქმა უნდა, ძალიან გაგვიხარდება, თუ კი რაღაცა შეღავათებს დაგვიწესებენ.
თვითმართველობისა და რეგიონებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის გიორგი წიქაძის თქმით, თუ სამი მოთხოვნიდან სოფელი ორ კრიტერიუმს მაინც დააკმაყოფილებს, დასახლება მაღალმთიანი სტატუსს მიიღებს.
პირველი არის დემოგრაფიული კრიტერიუმი და უნდა კონდეს დემოგრაფიული კლება, მოსახლეობის რიცხოვნობის მნიშვნელოვანი კლება. მეორე კრიტერიუმი არის მთის, ესე იგი მახასიათებელი არის ერთ-ერთი სოფლის მეურნეობის სავარგულების სიმცირე და სიმცირე. მთის ეროვნულმა საბჭომ დაასახა თარიღი, როდესაც მიიღებს ამ დამატებით სოფლებზე განაცხადებს. ეს არის 1 აპრილი. და შემდეგ თუ დააკმაყოფილა კრიტერიუმები, მიეცემა ამ სოფელს სტატუსი.
ნუკრიანის გარდა მაღალმთიანი დასახლების სტატუს მიღმა აღმოჩნდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭერემიც. აქ იმედი აქვთ, რომ ძველებურად სოფელი სტატუსს დაიბრუნებს. მაღალმთიანი სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები ოჯახები, როგორც ცნობილია, მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან მთელი რიგი შეღავათებით სარგებლობენ. შეღავათების ნაწილი კი შემოდგომიდან ამოქმედდება.
ეს იყო გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 8:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ მარიამ შავგულიძის მიერ მომზადებული აფიშა, იმისათვის რომ ვიცოდეთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20-ზე დაიწყება ლევან წულაძის სპექტაკლი ჟოლო. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20-ზე ითამაშებენ ლევან წულაძისა და ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლს მთვრალი ალუბალი. თავისუფალ თეატრში 19-ზე დაიწყება სპექტაკლი ჯინსების თაობა, რომლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია. გალერეა კონტეინერში 19-ზე გაიხსნება გამოფენა ჩვეულებრივი ვარსკვლავები, სადაც საშუალება გექნებათ დაათვალიეროთ დოვილია ბერლინსკაიას და ლოლიტა კირიჩენკას სოციალურ დოკუმენტს. ტური ფოტოპროექტი. სოციალურ ბარში გენერატორი 9.89 საათზე დაიწყება გიახადური საჯარო ლექცია დევიდ ბოუვის შესახებ. ლექციის თემა იქნება ბოუვის შემოქმედება, უნიკალურობა და ეპოქა. დასრება თავისუფალია. TBC Art Galerie-ში საღამოს 6 საათზე გაიხსნება კერამიკის გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება სამხატვრო აკადემიის დიზაინის ფაკულტეტის მხატვრული კერამიკის მიმართულების მაგისტრატურის სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრები. გამოფენა 5 თებერვლამდე გაგრძელდება. 18 საათზე კრეატიულ კაფეში გაიმართება ფილმის „მკვდარი პოეტების საზოგადოება“ ჩვენება. ჩვენებამდე ფილმის თემატიკაზე ისაუბრებენ Speak Up Georgia-ს დამფუძნებელი თამარ კანაშვილი და ფსიქოლოგი ქეთევან ჭყოიძე.
როასათი და 50 წუთი შესრულდა, უფრო სწორედ ხო 49 წუთი შესრულდა და 50-ე დაიწყო თბილისის დროით. თქოსმეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება. შეგახსენებთ იმას, რომ ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ 8:00-დან 10:00-მდე და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ზოგადად უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს შესაბამისად არა მხოლოდ დილის გადაცემის დროს, არამედ სხვა დღეს სხვა დღის სხვა მონაკვეთშიც შეგიძლიათ ჩვენთან ერთად იყოთ. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gr გახლავთ. იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ ბევრი დრო რადიო მიმღებთან დროის გასატარებლად, შეგიძლიათ რომ სწორედ ჩვენ ვებსაიტზე ნახოთ ყველა ის მასალა, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ გადაცემები და ბარებს იაბაღით აღვნიშნავთ იმასაც, რომ გვაქვს არა მხოლოდ აუდიო ფორმატის, როგორც რადიო წესია გადაცემები, არამედ უკვე ვიდეო ფორმატის რამდენიმე გადაცემა, რომელთა ნახვაც ასევე ჩვენ ვებსაიტზეა შესაძლებელი. ახლა კი ვიქტორინის დრო დადგა.
ვიქტორინის და სიურპრიზების და საჩუქრების დრო დადგა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და იმის დროც, რომ შეამოწმოთ რამდენად ხარტად შეგიძლიათ დილით ადრე იაზროვნოთ და მოიფიქროთ სწორი პასუხი.
რაც მარტივი სულაც არ არის.
სულაც არ არის ნამდვილად მარტივი, ამიტომ, მაგრამ ჩვენ ვთდილობთ, რომ მარტივი კითხვები დავსოთ, არ იყოს ძალიან რთული და არ გაგიფრთულოთ რადიო თავისუფლების დღიურების მოგება. 298-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც უნდა დარეკოთ და გითხრათ სწორი პასუხი და სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში თქვენ მოიგებთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და კითხვა და სწორი პასუხი, რომელიც ჩვენ დღეს ჩავფიქრეთ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ მინისტრიმ, რომელიც პოსტი კავებდა 1979-1990 წლებში. ის გახდა კონსერვატიული პარტიის ლიდერი და ის იყო მეოცე საუკუნის ყველაზე ხანგრძლივი ვადით არჩეული პრემიერ მინისტრი. მისი შიდა პოლიტიკური პრიორიტეტები, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა, სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საწარმოების პრივატიზაცია, ნაციონალიზაცია და ინდივიდუალიზმი გახდა და ახლა შედარებით გავამართლა ამ ყველაფერს და გეტყვით, რომ ის იყო გაერთიანებული სამეფოს ერთადერთი პრემიერ მინისტრი ქალი და მას რკინის ლედის ეძახდნენ, რომელიც ასოცირდებოდა მის უკომპრომისო პოლიტიკასა და ლიდერობის სტილთან. სწორედ მისი სახელი უნდა დაასახელოთ ახლა დილის ეთერში, უნდა დარეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 298-327 და მოიგოთ თავისუფლების დღიურები წიგნი, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოების წევრები, სხვადასხვა პროფესიის და ასაკის ადამიანები საკუთარი საჯარო დღიურებით ადგენენ, რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში ყოველი კვირის ბოლოს ისმენთ რადიო თავისუფლების ეთერში. იმედია, რომ იაქტიურებთ, მოიგებთ რადიო თავისუფლების დღიურებს და გამოიცნობთ სწორ პასუხს, რომელიც მგონია, რომ არც თუ ისე რთულია, მართალია რთულად დავიწყეს ყველაფერი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მისი სახელი თითქმის ყველა ჩვენ მსმენელმა იცის.
კი, მაგრამ მგონია ეს ქალი, პარა ვიტყვით რომ ეს ქალი იყო, ვიტყვება არ იცოდეს, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ასე უცბად არ გაგახსენდებათ, ვიქტორი და არის ყოველდღიური, შესაბამისად ყოველდღე გოგო ჩასი იმისა, რომ მიიღოთ პრიზი, რომელიც დაწესებულია ვიქტორიაში, თავისუფლების დღიურები, შესაბამისად წინ კიდევ ბევრი ეთერია. ახლა კი ვიქტორიდან გადავინაცვლოთ მეორე ესეთ ტრადიციულ რუბრიკაზე, რომელსაც ყოველდღე პირველი საათის ბიწურულს გთავაზობთ ხოლმე. მუსიკალური ამბავი უნდა მოგიყვეთ. პრინციპში დიდხანს არ ვიფიქრია იმაზე, რა ამბავი მომეყოლა. დღეს ამბობს, როგორც წესი, ამ რუბრიკას დათო პატრონობს ხოლმე და დათო სარყოფნის პერიოდში ჩვენ ვითავსებთ ამ ფუნქციას. დღეს ისლანდიურ პოსტ როკ ბენდზე ვიდა მოგიყვეთ, თუმცა არა იმიტომ, რომ ეს ჯგუფი არის რაღაცა სამყაროში ერთადერთი ყველაზე კარგი ჯგუფი, რომელსაც მაინცაბაინც დილას უნდა გაიგოთ. სიგურ როსი არის კარგი ჯგუფია კი, მაგრამ ესეთი კარგი ჯგუფი სკანდინავიის ქვეყნებში ბევრია. ერთი ალბომი უნდა მოგიყვეთ, ვიდრე მუსიკალური ალბომი ქვია ამ რუბრიკას სიგურ როსის შესახებ. სიგურ როსმა დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ, ალბათ 1-6 წლის წინ გადაწყვიტა, რომ ჩაეტარებინა ტურნე ისლანდია. ალბათ იცით, რომ იმაზე უფრო მთაგორიანი ქვეყანაა ვიდრე მაგალითად საქართველო. შესაბამისად ძალიან ბევრი სოფელი აქვს, რომელიც მთების ძირში მდებარეობს, არც ისე ხალხ მრავალია, და სიგურ როსის ტურნე სწორედ ამ ხალხს ეძღვნებოდა, რომლებიც ცივ პატარა სოფლებში არიან შეყუჟულები და მათ ცხოვრებას შეიძლება დიდად საინტერესო დღიდან დღემდე არაფერიც არ ხდება. ტურნე იყო საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი, მოიარეს ყველა პატარა სოფელი და მთავარია ამის შესახებ გადაიღეს ფილმი, ყველა გამოსვლა, რაც მათ ჰქონდათ გამართული ამ პატარ-პატარა დასახლებებში გადაიღეს და შემდეგ უკვე ამ კადრებისგან დააწყვეს ფილმი. ჰაიმა ქვია ფილმს, რომელიც თუ სწორად ვიცი და მე მგონი სწორად ვიცი, ისლანდიურად იგივეს ნიშნავს, რაც ში, ანუ სახლში ყოფნას. და ეს სახლში სიარულის და საკუთარ სამშობლოში ჩატარებული ტურნეს ფილმი არის ისეთი მკაცრად რეკომენდირებული სანახავი, რაც ნებისმიერ ადამიანს უყვარს თუ არა მუსიკა და ეს მუსიკა მოეწოდება, იმიტომ რომ არის ულამაზესი. საოცარ ადგილებს ნახავთ, აქ ძალიან კარგი კონცერტები აქვთ, რომელსაც ამ სოფლებში მართავდნენ, და აი ყველაფერი კარგად სანახავია. ის ხალხი, რომლებიც უსმეს ამას, რომლებიც მოდია, რაღაც ბავშვებიანი, მოხუცებიანი ოჯახები, ხშირ შემთხვევაში სრულიად არა ხალხ მრავალი გამოსვლებია, ძალიან ცოტა ხალხი ესწრება მათ, მაგრამ ისინი, ვინც ესწრებია, და ძალიან გახარებულები არიან, იმიტომ რომ სიგურ როსი მათთან ჩავიდა. ეს კარგი პრეცედენტია.
მე ამ ჯგუფის შესახებ გავიგე სერიალის Game of Thrones-ის მეშვეობით, სადაც ისინი მღერიან და ერთ-ერთ სცენაში მონაწილეობენ კიდევაც, და პრინციპში პირველ მაშინ მოვისმინე და ძალიან მომეწონა. უხდება ძალიან ამ ყველაფერს და იმ სცენას და იმ მისტიურობას, რაც
სერიალში. ეს უკვე გვიანდელი ისტორია, თუმცა აი ეს ჰაიმა მანამდე არსებული პროექტი იყო და კი, კარგი ჯგუფია, ეს კარგ ადგილას ჩდებია ხოლმე. სამწუხაროა, ჩვენ არ შეგვიძლია, ან მხოლოდ ხმის მოსმენა შეგვიძლია, ახლა და არ შეგვიძლია მოვისმინოთ, ნახოთ ის კადრები, სადაც ეს ყველაფერი ვითარდება, თუმცა ინტერნეტის სამყაროში თქვენ შეგიძლიათ რო თავად მოძებნოთ ეს ფილმი. დაახლოებით 1 საათიანი ფილმია და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მოგეწონებათ, მithumetes იმ შემთხვევაში თუ სკანდინავიის ქვეყნებისადმი ესეთი თბილი განწყობა გაქვთ და ესეთი მუსიკაც გიყვართ. მოკლედ მოუსმინოთ სიგურ როსს. And you slow
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Tbilisi's droit dilis 9 saatia, tkonus met radio თავისუფლებას FM-ze 107.4, თავისუფლების დილაგრძელდება, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ ყოველ საბუშაო დღეს მოუსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. დილის ეთერი შეზარებით ხანგრძლივია, 11 საათამდე, 10-დან 11 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან 12 საათამდე ნიკოს პოდკასტი. ზოგადად რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, შესაბამისად ბევრი დრო გაქვთ იმისათვის, რომ გვისმინოთ ჩვენ. ვფიქრობთ, რომ იმ დროს, როდესაც რადიო თავისუფლებას საერთოდ გაატარებთ, თქვენთვის სასარგებლო და საინტერესოდ გატარებულად ჩათვლით. და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმისათვის, რომ მოტივაცია აგიმაღლოთ, რა გელოდება ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილში 9 საათიდან 10 საათამდე. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. 9 საათიდან 10 საათამდე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავკულიძე მოგუყვება ანტიკვარიატების ამბავს. ერთი საინტერესო ადამიანი გავიცადით გუშინ და სწორედ მის ამბავს მოგიყვებით დაახლოებით 40 წუთში. გარდა ამისა, ცხადია მოვისმენთ მუსიკას, მოვისმენთ ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ და ახლა 9 საათსა და 1 წუთზე განაცემის ამ ნაწილს სწორედ ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაძე გაგვაცნობს სიახლეებს საქართველოსა და მსოფლიოდან.
პრეზიდენტ პარლამენტის წლიური მოხსენების დღეს 14 საათზე წარდგება ეკონომიკა, სოციალური ვითარება, საგარეო ურთიერთობები, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და ადამიანის უფლებები. ეს ის ძირითადი საკითხებია, რომელზეც პრეზიდენტი დეპუტატებთან შეხვედრის დროს გაამახვილებს ყურადღებას. გიორგი მარგველაშვილი დღეს საკანონმდებლო ორგანოში შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზეც ისაუბრებს. პრეზიდენტის მრჩეველების განცხადებით მარგველაშვილი დეპუტატებს რამდენიმე ახალ ინიციატივას გააცნობს. პრეზიდენტის ყოველწლიური მოსმენის ფორმატი გუშინ ბიურომ დაადგინა. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განცხადებით მიმდინარეობს მოკვლევა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების წინასწარ გამჟღავნების ინფორმაციასთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა არასწორია ინფორმაცია ვადაზე ადრე გამჟღავნებაზე. ასე გამოეხმაურა ლევან მურუსიძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკ ახვლედიანის განცხადებას, რომლის თანახმადაც მოსამართლეობის შარშანდელი საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები წინასწარ იყო გამჟღავნებული. მურუსიძის განმარტებით ამ თემაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კარგახანია მუშაობს. მამუკ ახვლედიანი 2 თებერვალს შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებსაც მისივე თქმით გააცნო სასამართლოს კეთილის მსურველებისგან მიღებული დოკუმენტი, რათა არასამთავრობო სექტორმა იმშელოს რა სახის დანაშაულთან გვაქვს საქმე. უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის შეფასებით კი ტესტების წინასწარი გამჟღავნების თაობაზე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკ ახვლედიანის განცხადებას სხვა მიზანი და მიმართულება ჰქონდა. ამის შესახებ გვენეტაძე მოამბესთან საუბარში განაცხადა და როგორც განმარტა აღნიშნულ საკითხზე გარკვეული მიმოხილვა და პროცედურები დაწყებულია და კითხვაზე თუ რა მიზანი ჰქონდა მამუკ ახვლედიანს, გვენეტაძემ განაცხადა, რომ მის მიზნებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან ეთიკის უფრო მაღალი სტანდარტი აქვს დასაცავი. ამასთან უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ არ იცის თუ რა ფაქტზე საუბრობს ახვლედიანი. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყოლბაიამ უმაღლეს საბჭოში 2015 წელს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიში წარადგინა. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ანგარიში ეხებოდა ერთი წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას, სტრატეგიულ მიმართულებებსა და სოციალური ხასიათის პროექტებს. პრეზენტაციაზე ასევე წარმოდგენილი იყო მთავრობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდასთან დაკავშირებული საკითხები. პენტაგონი ევროპისთვის სამხედრო დახმარების ხარჯებს 4-ჯერ გაზრდის. ამერიკელი მაღალჩინოსნები ძირითადად საფრთხე დასახელებენ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და რუსეთს, რომლის ქცევასაც ისინი ახასიათებენ, როგორც სულ უფრო მეტად აგრესიულს. მათი თქმით, ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინიციატივაში ცვლილებები ძირითადად აუცილებელია მოკავშირეების დასამშვიდებლად, რომლებიც შეშფოთებულები არიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსით და რუსეთის მიერ უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე სეპარატისტების მხარდაჭერით, რასაც რუსეთის ხელისუფლება უარყოფს. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა აიშტონ კარტერმა განაცხადა, რომ რუსეთის სულ უფრო მზარდ საფრთხეს წარმოადგენს ამერიკისთვის და ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ხარჯები გაიზრდება 7.5 მილიარდ დოლარამდე. ჩვენ პოტენციურ მტრებს უნდა ვუჩვენოთ, რომ თუ ომს დაიწყებენ, ჩვენ გვაქვს მისი მოგების საშუალება, განაცხადა კარტერმა სამხედრო ბიუჯეტის განხილვისას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთში შესვლა აუკრძალა ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთი სამართალდამცველი უწყების ხუთ მაღალ ჩინოსანს, მათ შორის იუსტიციის ყოფილ მინისტრს, რაც ვაშინგტონის მსგავსი მოქმედების საპასუხოდ ხდება. ეს ნაბიჯი კრემლმა მას შემდეგ გადადგა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ ეწოდებულ მაგნიცკის სიას დაუმატა ხუთი რუსის გვარი. ამ სიაში 99 პირის გვარებია შეტანილი, ვინც დაკავშირებულია უფლებების დარღვევასთან, კერძოდ რუსი ადვოკატის მამხილებლის სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან. მაგნიცკი მუშაობდა დასავლურ საინვესტიციო ფირმასთან, როგორც საგადასახადო იურისტი და რუსეთში მიაკვლია თაღლითობის სქემას, რომლის მოცულობა $230 მილიონს უდრიდა. ის რუსეთის ხელისუფლებამ დააკავა ამავე ბრალდებით და საპატიმროში მისი მომხრეების თანახმად აწამეს, შემდეგ ის სამედიცინო დახმარებაზე უარი უთხრეს და ციხეში გარდაიცვალა.
9:05 შესრულდა თბილისის დროით. ქვეყნოსმენ რადიო თავისუფლებას. ახალი ამბების ოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების თბილისის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ. ახლა კი 9:06-ზე ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ, რომელიც პარლამენტში პრეზიდენტის ვიზიტს ეხება. პარლამენტი პრეზიდენტს უდებატოდ უმასპინძლებს. გუშინ გადაწყდა ორთებერვალს, რომ პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნის დღეს გადაწყდა ეს ამბავი. უკმაყოფილო ოპოზიციამ დატოვა პარლამენტი. მოკლედ ნახოთ რა გუმარეობა ახლა პარლამენტში, ვინაიდან დღეს არის დაგეგმილი პარლამენტში პრეზიდენტის მისვლა.
უკვე ცნობილია, რომ სამთებერვალს საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სტომაზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით 14 საათზე წარსდგება. საპარლამენტო უმრავლესობამ არ გაითვალისწინა უმცირესობის წარმომადგენლების მოთხოვნა სრულყოფილი პოლიტიკური დებატების გამართვის თაობაზე და როგორც ორთებერვალს ბიუროს სტომაზე განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ, დებატებს მხარს ის იმ შემთხვევაში დაუჭერდა, თუ კი პრეზიდენტი მასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი იქნებოდა.
რეალურად ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან სერიოზულ საინტერესო გამოსვლასთან იმ სიმაღლიდან, რასაც პრეზიდენტის გამოსვლა ქვია, თუმცა არა აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელის. დაქედან გამომდინარე, ფიქრობ, ფრაქციის ხელმძღვანელების გამოსვლები სრულად შეიძლება მოიცავდეს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების შეხედულებების და აზრის გამოხატვას.
თუკი პარლამენტის რეგლამენტის 136 მუხლით ვიმსჯელებთ, პოლიტიკურ დებატებში გამოსვლისთვის უმრავლესობასა და უმცირესობას ეძლევა თითოეულს 45 წუთი, ფრაქციასა და პარლამენტის თავმჯდომარეს თითოეულს 15 წუთი, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს 10 წუთი, პარლამენტის წევრს, რომელიც არ არის გაერთიანებული არცერთ ფრაქციაში, 5 წუთი. ფრაქცია უმრავლესობა და უმცირესობა მათთვის გამოყოფილი დროის ფარგლებში განსაზღვრავენ გამოსვლელთა რაოდენობასა და მათზე დროის გადანაწილების სქემას. სწორედ ამ ფორმატზე თქვა უარი საპარლამენტო უმრავლესობამ და მიკროფონის დათმობა მხოლოდ ფრაქციებისთვის გადაწყვიტა. სამშაბათს ბიუროს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ რადიო თავისუფლებას საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი კახიანმა შეატყობინა.
თავიდან იქნება პრეზიდენტის მოხსენება, ამის შემდგომ შესაძლოა გამოცხადდეს შესვენება და შესვენების მერე უკვე იქნება ფრაქციების თავმჯდომარეების გამოსვლები. ფრაქციების თავმჯდომარეები მიეცემა 15 წუთი და ჯამში ყველაფერს გაგრძელება დაახლოებით 3 საათი.
მართალია, მხოლოდ ფრაქციათა თავმჯდომარეების გამოსვლა არასაკმარისია ოპოზიციისთვის და მით უმეტეს, როცა პრეზიდენტ მარგველაშვილის ოთხშაბათის მოხსენება ბოლო იქნება ამ მოწვევის პარლამენტისთვის, მაგრამ ოპოზიცია უკან დახევას არაპირებს და როგორც მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა ნინო გოგუაძემ განაცხადა, პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ მწვავე აქცენტები დაისმება.
ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომიკურ პრობლემებზე, ვილაპარაკებთ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, ვილაპარაკებთ პოლიტიზირებულ პროკურატურაზე, მედია თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა ის საკითხი, რაც მნიშვნელოვანია და მიმდინარეობს ის პროცესი ჩვენ სახელმწიფოში, ყველა ამ თემაზე გვექნება მოხსენებაში საუბარი.
უკვე ცნობილია, რომ პრეზიდენტის გამოსვლას პარლამენტში 3 თებერვალს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ გააჟღერა, რომ აუცილებელია ქართული პოლიტიკა კონსტრუქციულ დისკურსში გადავიყვანოთ, სადაც კამათი და მსჯელობა ქვეყნის არსებით ინტერესებზე წარიმართება და არა ფორმალურ საკითხებზე. აღნიშნულია პრემიერის პრესსამსახურის მიერ 1 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში. კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვის ცხადია, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლაზე პრემიერ-მინისტრის დასწრება არ დასწრების თემა გააქტუალურა. ექსპრემიერსა და პრეზიდენტ შორის უწინარსებულმა არც თუ სახარბიელო დამოკიდებულებამ და შაშან გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლას არ დაესწრო ირაკლი ღარიბაშვილი. როგორც ვახტანგ ძაბირაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, კარგია პრემიერ-მინისტრი რომ დაესწრება ლევანდელ მოხსენებას, თუმცა სინამდვილეში კონსტიტუციით ეს სულაც არ არის სავალდებულო. რაც შეეხება უმრავლესობის მიერ პოლიტიკურ დებატებზე უარისთქმას, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე თვლის, რომ მთავარი სათქმელი ფრაქციათა თავმჯდომარეების გამოსვლის პირობებშიც ითქმება და პირდაპირი სატელევიზიო ეთერის შესაძლებლობით ეს სათქმელი ხალხის ყურამდეც მივა. სხვა საკითხია, როგორი რეაქცია ექნება ხალხს.
ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით თავისუფლების დილის ეთერში და ახლა 9:10-ზე მუსიკასაც მოუსმინოთ, იმიტომ რომ პოლიტიკისა და მნიშვნელოვანი ამბების გარდა მუსიკაც კარგია თან დილით კარგი განწყობის შესაქმნელად.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm falling. Do it. Can't you? Who's in my head and around me?
კომედია ბრიტნი სპირსმა მოახერხა და უკეთეს განწყობაზე დაგაყენათ, მაგრამ კარგი ხასიათისთვის დღეს გარეთ მზეც გვაქვს, მაგრამ მანამ სანამ ამინდის პროგნოზ მოვისმენდეთ, ჩვენ ვიქტორინის გამარჯვებულიც უნდა გამოვავლინოთ და გითხრათ, რომ ლიკა სანთელაძემ დაგვირეკა და გვითხრა, რომ სწორი პასუხი მარგარეტ ტერჩერი გახლდათ და ლიკამ აუცილებლად მიიღებს რადიო თავისუფლების დღიურებს საჩუქრად. ახლა კი უკეთ რომ დავგეგმოთ დღეს, გარდა იმისა, რომ ვიცით, რომ უკვე მზეა, შენარჩუნდება თუ არა კარგი ამინდი, ამინდის პროგნოზ მოუსმინოთ და შემდეგ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ბათუმში დღეს გამოიდარებს და ჰაერი 14 გრადუსამდე გადდება. მზიანი დღე იქნება ზუგდიდში და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე აიწევს. 12 გრადუსი სითბოდა უნალექო ამინდი იქნება სოხუმში. 14 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ფოთში და დღეს მზიანი იქნება. ოზურგეთშიც მზიანი ამინდი და 14 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ლენტეხში კი 9 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დღე უმეტესად ნალექის გარეშე ჩაივლის ახალციხეში. ჰაერი კი 7 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში კი ჰაერის ტემპერატურა 12 გრადუსამდე დაიწევს. ასევე უნალექო ამინდი და 9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ცხინვალში. გორში კი მზიან დღესთან ერთად 10 გრადუსი სითბო იქნება. დრო გამოშვებით მოიღრუბლება თბილისში, თუმცა დღე უმეტესად ნალექის გარეშე ჩაივლის. ჰაერი კი 9 გრადუსამდე გადდება. ციღნახში 6, თელავში კი 9 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით 9 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება ყვარელშიც. ასე რომ მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე დღეს კარგი და მზიანი ამინდი გველოდება და ახლა კვლავ რეგიონში უნდა გადავინაცვლოთ. დახმარებას ითხოვს ჩოხატაურში ჩაის ფაბრიკის დასახლებაში მცხოვრები 8 ოჯახი. სოციალურად დაუცველებს არ აქვთ ელემენტარული პირობები, გზა, გაზი და საკანალიზაციო სისტემა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში კი ამბობენ, რომ მათი პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად მოხდება.
ჩოხატაურში მარის ქუჩაზე მცხოვრები 8 ოჯახი უკიდურესად რთულ პირობებში ცხოვრობს. ბინებინ გრევის პირასაა. მათი უმრავლესობა ცოტახნის წინ გადაიხურა, მაგრამ წლების განმავლობაში დანესტიანებული კედლები დაბზარულია და ირღვევა. შენობაში არ ფუნქციონირებს საკანალიზაციო სისტემა. კეთილმოწყობა საჭიროებს ეზოებით. მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ სახლებში ცხოვრება დღითიდღეს საფრთხის შემცველი ხდება. მარის ქუჩის ბინადრები დასახლებაში გზის მოწესრიგებას და ბუნებრივი აირის შეყვანას მოითხოვენ. ამბობენ, რომ უამრავი პრობლემისაგან ესენი უმთავრესია. საყოფაცხოვრებო პრობლემებთან ერთად დასახლების ბინადრებს უმუშევრობაც აწუხებთ.
გაზი ხომ მოიყვანეს აგენიდან, ნახევარი ამდი მეიყვანეს და ნახევარი დადიეს. აქეთ არ გვაქვს გაზი. ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობთ. ფანჯრები, იატაკი, განი ძალიან ცუდ პირობებში ცხოვრობთ. გზა მთავარია, გზა კიდე. თხოვნა პირველი რიგში, რომ შემოგვიყვანონ გაზი და გზა.
ცოტა ისეთი რაღაცა პირობები შეიქმნას, რომ რაღაცა ხალხს მიეცეს საშუალება და გაკეთდეს, ხო შეიძლება ამ პერი რაღაც ხალხსაც მიაქციონ ყურადღება, არ ყველა საიჯობია.
საჯვინა შემოყვანა და ბინაგერ უკან დაგრეული მაქვს კიდო. ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში ვარ. პატალოგი მაქვს ჩამოვარნილი კიდო, მიწვიმამ ჩამომიგდო და რო გადამიხურეს, ახლა კი არის ისე.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. პოლები არ აქვს, დამპალია, სახურავებს ზოგიერთს არ აქვს, გაზი არ გვაქვს. ვერ ტაქსი შემოდის, ვერც მანქანა შემოდის. ტრუბები ჩაყარენ, გაფუჭებული, ტრუბებს გაკეთება უნდა.
ჩოხატაურის გამგებელი ირაკლი კუჭავა ამბობს, რომ მარის ქუჩის პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია და მათი ეტაპობრივად მოგვარება იგეგმება.
ინფორმაცია სრულად ვფლობ, არაერთხელ ვიყავი პირადად. მათ აქვს პრობლემა კომუნიკაციის, ხიდია დაზიანებული, იმასაც აღუდგენთ. ასევე იყო პრობლემა ფაბრიკიდან დარჩენილი აუზის პრობლემა, რომელიც თავღია და რა პრობლემა შეიქმნას და იმასაც მოუწესრიგებთ. წყალგაყვანილობა მოუბანში შესულია, რაც შეეხება ადგილობრივ მრიცხველების დამონტაჟებას, გაერთიანებული წარმოების კომპანია ამასაც დაასრულებს. ანუ ვიცნობთ ამ პრობლემას, ამ გაზაფხულამდე ბევრი რამ მოგვარდება.
ჩოხატაურში მარის დასახლების ბინადრები დროულ რეაგირებას მოითხოვენ და ხელისუფლების დანაპირები შესრულების მოლოდინში არიან. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
მიშესახებ ჟურნალისტებს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ვეტერინარული კონტროლის სამსახურის წარმომადგენელმა იოლ ჩუჰანველიმ განუცხადა. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით, აკრძალვის მიზეზი საქართველოში მსხვილ და წვრილფეხა რქოსანპირუტყვს შორის გავრცელებული ვირუსია. ამ ეტაპზე უცნობია, რამდენხანს დარჩება ძალაში საქართველოდან აზერბაიჯანში ცოცხალი პირუტყვისა და ცხოველური წარმოშობის საქონლის იმპორტზე დაწესებული აკრძალვა. Როგორც საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში აცხადებენ, თუ დადასტურდა, რომ ეს დაავადება ნამდვილად არის საქართველოდან შესული, ეს იმას ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანული ბაზარი ქართული პირუტყვისთვის შესაძლოა 12 თვის განმავლობაში დაიკეტოს. თუ არ დადასტურდა, ორივე სახელმწიფო მოილაპარაკებს, თუ რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გატარდეს. ერთ-ერთ დაავადებაზე სახელწოდებით ბლუტანგი ინგლისიდან უარყოფითი პასუხი მოვიდა, როდესაც ეს დაავადება აზერბაიჯანულმა მხარემ დააანონსა, ქართულმა მხარემ საკონტროლოდ ინგლისის ლაბორატორიაში გააგზავნა ანალიზები. ძირითადად აქ საუბარია ცხვარზე და ეს ცხვარი ქართულ ბაზარზე იმდენად არ იყო რეალიზებული, როგორც აზერბაიჯანულ ბაზარზე. უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად არამხოლოდ ცხვრის, არამედ ცოცხალი პირუტყვისა და ცხოველური წარმოშობის საქონლის ექსპორტი საქართველოსთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს, მათ შორის მაგალითად სახორცე საქონლის ექსპორტის მოცულობების შემცირება 2014 წელს გახდა საგრძნობი. კერძოდ, საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2014 წელს სახორცე საქონლის ექსპორტმა საქართველოდან აზერბაიჯანში 30 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. 2013 წელს შესაბამისი მაჩვენებელი 47 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 2012 წელს 29 მილიონი ამერიკული დოლარი. 2014 წლის მაჩვენებელზე ნაკლები ექსპორტი მხოლოდ 2011 წელს იყო 18.2 მილიონი ამერიკული დოლარი. 2015 წლის მაჩვენებლები ექსპორტის კიდევ 20%-ით შემცირებას მოწმობს. ამის ერთ-ერთ მიზეზად საწყის ეტაპზე აზერბაიჯანისთვის ხორცის მიმწოდებლების შეცვლა სახელდებოდა. კერძოდ, გასული წლის დასაწყისიდან აზერბაიჯანის ბაზარს ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვით უკრაინა, ყაზახეთი და რუსეთი ამარაგებდა. რუსეთსა და უკრაინაში განვითარებულმა დევალვაციურმა პროცესებმა ცხადია დადებითი ასახვა ჰპოვეს საექსპორტო ხორცის ფასზე შემცირების თვალსაზრისით. შესაბამისად, გასული წლის მხოლოდ ერთ თვეში, იანვრიდან თებერვლამდე პერიოდში, მსხვილფეხა საქონლის ექსპორტი 66 ტონიდან 792 ტონამდე გაიზარდა. ერთ წელიწადში დაახლოებით 30%-ით იყო გაზრდილი რუსეთიდან აზერბაიჯანში ექსპორტირებული ხორცის რაოდენობაც. ყაზახეთის მასშტაბები ამ თვალსაზრისით შედარებით მოკრძალებულია და დაახლოებით საქართველოს მოცულობისაა. ამასთან, ეს სფერო ყაზახეთში სუბსიდირებულია და იქ იაფის სესხების მექანიზმიც მუშაობს. ყაზახური ცოცხალი მსხვილფეხა საქონლის საექსპორტო პოტენციალი ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით 40,000 ტონაა. დღეს უკვე პრობლემები ცხვრის ექსპორტთან არის დაკავშირებული. ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის განმარტებით, აზერბაიჯანს ცოცხალი პირუტყვი გაყავდა. გამოსავალი შეიძლება იყოს რეგიონში მაღალი ტექნოლოგიების და თანამედროვე სტანდარტების სასაკლაოების შექმნა და აქედან უკვე არა პირუტყვის, არამედ პროდუქტის გაგზავნა. თუ რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანის გადაწყვეტილება მხოლოდ ეკონომიკური შინაარსის ხასიათს ატარებს. რამდენიმე სიტყვით ახალ
აფეთქებსაც
გადაცნობთ. საქართველოს მთავრობა საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცაზე ალაპარაკდა. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საგადასახადო რეფორმის, ანუ ესტონურ მოდელზე გადასვლის ერთ-ერთი კომპონენტი საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცაა, რაც აუცილებლად იქნება აღნიშნული საგადასახადო რეფორმის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იქნება. როგორც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა აღნიშნა, ბიუჯეტის კორექტირება საგადასახადო კანონმდებლობაში ცვლილებაზე იქნება დამოკიდებული და ეგრეთ წოდებულ ესტონურ მოდელზე გადასვლის გამო სამთავრობო უწყებებთან და ბიზნეს წრეებთან აქტიური მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. მისივე თქმით, კანონპროექტი საქართველოს მთავრობასა და შემდეგ პარლამენტს თებერვლის პირველ ნახევარში წარედგინება. ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები უნდა გაახანგრძლივოს. ეს განცხადება გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, დონბასში ზავი ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული და რუსეთის სანქციები მინსკის შეთანხმების ბოლომდე შესრულების შემდეგ მოეხსნება. თავის მხრივ, პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის სანქციები არ უნდა მოეხსნას, რაც რუსეთის ეკონომიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. Და ბოლოს, დედაქალაქში 7 მეტრო სადგურის რეაბილიტაცია იგეგმება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. მისი თქმით, მეტროს სადგურების რეაბილიტაციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 7 მილიონი ლარი გამოიყოფა. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეტროსადგურ დაგზლის მოედანი 1-ის, მარჯანიშვილის, რუსთაველის, თავისუფლების მოედნის, ალავრის, ვარკეთილის და ახმეტელის თეატრის კაპიტალური რეაბილიტაცია. თბილისის მერმა ასევე აღნიშნა, რომ 2016 წლის ერთ-ერთ პრიორიტეტს განათლების ხელშეწყობა წარმოადგენს და წელს ამ მიმართულებით გასულ წელთან შედარებით მერია 2 მილიონ 500,000 ლარით მეტს დახარჯავს.
ეს უკვე კარგი ამბავი. დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გუყვებოდა ეკონომიკის სიახლეების შესახებ. ნინო ყოველდღიურად ჩვენთან ერთად არის და ყოველდღე შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკის მიმოხილვა რადიო თავისუფლების თბილის ეთერში. გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად გადაცემის ამ ნაწილში იქნებიან სპორტისა და ინტერნეტის მიმოხილველებიც, ასე რომ გაგვეხარდება თუ 20 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. მანამდე კი ახლა 9:25 წუთზე მუსიკას მოусმინოთ.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Adelis Gerda, Chancetershi, hello, Simbrera, Romulmats, Adelit, Sota, Promivits, Republic, Bolo, Periochi, Pactura, Taup, No Musicolors, Peroch, the Sirtashi, the Talendi, the popular Bamutana, Isa, Adelicargia, Magra, Mahatrasat, the Dots, Dots, Zahal, and Bubs, and the Mous Minute, Romulsat, Sopavas, at the Gagwat Snoops.
Президент парламент ჩილევრი მოხსენების დღეს 14 საათზე წარდგება ეკონომიკა-სოციალური ვითარება, საგარეო ურთიერთობები, მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და ადამიანის უფლებები. ეს ძირითადი საკითხებია, რომელზეც პრეზიდენტი დეპუტატებთან შეხვედრის დროს გაამახვილებს ყურადღებას. Საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ლევან მურუსიძის განცხადებით მიმდინარეობს მოკვლევა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების წინასწარ გამჟღავნებაზე. Უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გუენეტაძის შეფასებით კი მამუკა ახვლედიანის განცხადებას სხვა მიზანი და მიმართულება ჰქონდა, თუმცა ამაზე ვერ ისაუბრებს, რადგან მისი თქმით ეთიკის უფრო მაღალი სტანდარტი აქვს დასაცავი. Ამასთან უზენაის სასამართლოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ არ იცის, თუ რა ფაქტზე საუბრობს მამუკა ახვლედიანი. Აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ვახტანგ ყობაიამ უმაღლეს საბჭოში 2015 წელს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის ანგარიში წარადგინა. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ანგარიში ეხებოდა ერთი წლის განმავლობაში გაწეულ საქმიანობას, სტრატეგიულ მიმართულებებსა და სოციალური ხასიათის პროექტებს. პრეზენტაციაზე ასევე წარმოდგენილი იყო მთავრობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდასთან დაკავშირებული საკითხები. Pentagoni Europis to San Hodro Dahmarabis Harjabs of Cherkazardis, American Magalchinos Nevit, that Saptredas Heleben, Radical Urdach Kupeba, Islam or Sahom Ziposada, Ruset, Romis Ksevas, Adisinia Hasiata Ben Records, Sulu Prometa Dagresilus, Matit Mit, Europolus, Saptrebus, Rumal of Zinciativashi, Sluva Vizirita, Tauts Lebelia Mokav Shirevista, Sam Shude Blood, Romlevit, Sheshpotabulevari and Rusetis Mir, Kelimis Annexita, Rusetis Mir, Ukraini Sakmosolet, Sasuars, Separatist Devism Harta Cheritrasets, Helisupleba Workops. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთის შესვლა უკრძალა ამერიკის შეერთებული შტატების ხუთი სამართალდამცველი უწყების ხუთ მაღალჩინოსანს, მათ შორის იუსტიციის ყოფილ მინისტრს, რაც ვაშინგტონის მსგავსი მოქმედების საპასუხოდ ხდება. ეს ნაბიჯი კრემლმა მას შემდეგ გადადგა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრო ეგრეთ წოდებულ მაგნიცკის სიას დაუმატა ხუთი რუსის გვარი. ამ სიაში 59 პირის გვარებია შეტანილი, ვინც დაკავშირებულია უფლებების დარღვევასთან, კერძოდ რუსი ადვოკატი სერგეი მაგნიცკის სიკვდილთან.
Ახალი ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგიძლიათ და ახლა სპორტული სიახლეების დრო დადგა. Კიდევ ერთხელ შემოგვიერთ და ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც გვეტყვის რა ხდება სპორტში. დილო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ოთო.
Dilam Shidobis. Საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრების ლიდერები 2016 წლის სატურნირო სეზონს მომავალ უქმეებზე საფრანგეთში გახსნიან 6-7 თებერვალს პარიზი უპრესტიჟულეს საერთაშორისო ტურნირის Grand Slam-ს უმასპინძლებს, რომელზეც ტრადიციულად მსოფლიო ჯუდოს ვარსკვლავები მოიყრიან თავს. საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ირაკლი უზნაძემაც პარიზისთვის უძლიერეს შემადგენლობას უხმო. საფრანგეთში ტატამზე 11 ქართველი ჯუდოისტი გავა, მათ შორის ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონი ნავთან დილჭრიკიშვილი, ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი და ევროპის ჩემპიონები ამირან პაპინაშვილი, ვარლამ ლიპარტელიანი და ადამ ოქროაშვილი. საინტერესოა ბექაღვინიაშვილის ერთი წონით კატეგორიით მაღლა 100 კილოგრამში დარეგისტრირება გრანსლემზე წარმატების შემთხვევაში. ღვინიაშვილი დიდი ალბათობით სწორედ ამ წონაში გააგრძელებს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირებზე ჭიდაობას ოლიმპიადისთვის საჭირო ქულების დასაგროვებლად. გრანსლემი სარეიტინგო ქულების გაცემის მხრივ ერთ-ერთი საუკეთესო ტურნირია, ჩამორჩება მხოლოდ ოლიმპიურ თამაშებს, მსოფლიო ჩემპიონატს და მასტერს და უსწრებს ისეთ ევროპის ჩემპიონატს და საერთოდ კონტინენტურ პირველობებს. გრანსლემის ჩემპიონები ოქროს მედალთან ერთად 500 სარეიტინგო ქულას გამოიმუშავებენ, ვერცხლის და ბრინჯაოს პრიზიორებს კი 300 და 200 ქულა ერგებათ. საქართველოს ქალჩოგბურთელთა ნაკრები კი ფედერაციის თასის თამაშებს იწყებს. პირველი ჯგუფის ევროაფრიკული ზონის შეხვედრებს ისრაელის ქალაქი ეილატი უმასპინძლებს და ქართველი ჩოგბურთელები ბ ჯგუფში დიდი ბრიტანეთისა და სამხრეთ აფრიკის ამერიკის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ნაკრებში ყველა წამყვანი ჩოგბურთელი ირიცხება: სოფო შაფათავა, ეკატერინე გორგოძე, ოქსანა კალაშნიკოვა და სოფო ქვაცაბაია. გუნდის კაპიტანი კი ვეტერანი ჩოგბურთელი მაკა ჩახნაშვილი რანსინგერია. დღეს შედგება პირველი შეხვედრა სამხრეთ აფრიკასთან ხვალ სატურნირო კალენდარში დასვენების დღეა, ზეკ კი ბრიტანეთთან მატჩი გველის. საქართველოს მოფარიკავებთან ნაკრებმა ევროპის გუნდური თასის გათამაშების ეტაპზე მესამე ადგილი დაიკავა. იტალიის ქალაქ პადოვაში გამართულ შეჯიბრებაში მონაწილეობა სულ 7 ქვეყნის 8 გუნდმა მიიღო. საქართველოს ნაკრებმა, რომლის შემადგენლობაშიც სანდრო და ბექა ბაზაძეები, მიხელ მარდალეიშვილი და ნიკა შენგელია ირიცხებიან. ჯგუფურ ეტაპზე საფრანგეთის, ისრაელისა და იტალიის ნაკრებებს მოუგო. პლეიოფში კი ნახევარფინალამდე მივიდა, სადაც ისევ იტალიის ნაკრებს შეხვდა და მეორე ცდაზე ვეღარ შეძლო დამარცხება. წააგო თანაბარ ბრძოლაში. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში კი ქართველმა მოფარიკავებმა იტალიის მეორე ნაკრებს ადვილად აჯობეს ანგარიშით 45-28. ტაბლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებაც. რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე არგენტინის ნაკრები ლიონელ მესის გარეშე ითამაშებს. ამის შესახებ განცხადება ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ხერარდო მარტინომ გააკეთა. მიზეზად სპეციალისტმა მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის გადატვირთული საკლუბო სეზონი დაასახელა. სამაგიეროდ მარტინო არ გამორიცხავს, რომ ოლიმპიურ განაცხადში დააბრუნებს 2004 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონ კარლოს ტევეს. შეგახსენებთ, ოლიმპიადაზე 23 წლამდელ ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული ნაკრებები ითამაშებენ, თუმცა მწვრთნელებს უფლება აქვთ ახალგაზრდულ შემადგენლობას 3-23 წელზე უფროსი მოთამაშეც დაამატონ.
დიდი მადლობა ოთო სპორტული სიახლეებისთვის და ახლა 9:26 წუთზე რადიო თავისუფლების დილით ეთერში კლუბ Beer Fox უნდა მოუსმინონ დუეტს, რომელსაც ვუსმენთ უკვე მთელი კვირის განმავლობაში და პარასკევს მისი ერთ-ერთი წევრი იქნება ჩვენთან სტუმრად. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლებამ დაიწყო ახალი რუბრიკა თუ პროექტი და ყოველი კვირის განმავლობაში ვისმენთ ერთ ქართულ ჯგუფს და შემდეგ საუბრობთ მათთან კვირის ბოლოს. და ახლა სწორედ Beer Fox უნდა მოუსმინონ ნოთა შემდეგ განვაგრძობთ ეთერს, რომლის დასრულებამდე სულ რაღაც 25 წუთი დარჩა. თავისუფლების დილას უსმენ გადაცემას, რომელიც 10:00-ზე დასრულდება, მაგრამ ამით არ დასრულდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. მას ნინო გელაშვილი გააგრძელებს დილის საუბრებით და ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და მოკლედ გვეტყვის თუ რის შესახებ და რა თემაზე იქნება საუბარი მის გადაცემაში. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმები, მივესალმები რადიო მსმენელს. ვიცი რომ მოკლედ უნდა ვთქვა და უცებ ვიტყვი, ცოტა მაღალფარდოვნად გაიჟღერებს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს განვითარების პერსპექტივაზე. მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამის შესახებ ორი დღის განმავლობაში მსჯელობდა ძალიან ბევრი ადამიანი ფორუმზე, საერთაშორისო ფორუმზე, რომელიც თბილისში გაიმართა და საქართველოს დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივაზე მსჯელობდნენ პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი იქნება ამ ორგანიზაციის, უბრალოდ ღონისძიების ორგანიზატორი, ორგანიზაციის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ასისტენტ ანალიტიკოსი გიორგი ლომთაძე და იმედი მაქვს, რომ მასთან მსმენელთან ერთად საინტერესო საუბარი გამოგვივა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. საქართველოს პერსპექტივები, განვითარების პერსპექტივები, ალბათ ის თემა, რომელიც ყველა ჩვენგანს აინტერესებს და მსმენელებს შევახსენებ, რომ შეუძლიათ ჩაერთნენ გადაცემაში დასვან კითხვები დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და მიიღონ მონაწილეობა გადაცემაში, გამოთქვან საკუთარი აზრი. ახლა 9:41 შესრულდა დედაქალაქის დროით, თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ გადაცემას, რომელიც ყოველი სამუშაო დღის 8:00-დან 10:00-მდე FM-ზე 7:04 და 18:00-ის განმავლობაშიც რომ მაუწყებლობთ რადიო თავისუფლება, კიდევ ერთხელ უნდა გითხრათ და ისიც უნდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სადაც ყველა იმ მასალის მოსმენა და წაკითხვა და ნახვა შეგიძლიათ, რომელიც ჩვენს ეთერში მზადდება. და ახლა მგონი რომ დრო გადავინაცვლო ჩემი როგორც გადავინაცვლო სპეციალური
რეპორტიორი მარიამი, როგორც ამყვანი გარდაისახება მარიამეთ, როგორც რეპორტიორი და ახლა ჩვენ გავიგებ ცად იყო მარიამი გუშინ ერთად ვიყავით, მე ვერ გავიგებ ვიცი უკვე ეს გამოცანა არ მაქვს წინ, მაგრამ მსმენელებს აქვთ ეს გამოცანა.
ანასტასიასთვის არ იქნება სიახლე, მაგრამ ჩვენი მსმენელებისთვის იქნება იმედია სიახლე და საინტერესო. დღეს ძველი და ანტიკვარული ნივთების შესახებ გვინდა რომ გიამბოთ. ძველი ნივთების მაღაზია საერთოდ არის ადგილი, სადაც ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ქალაქში ძალიან საინტერესო ნივთების და ამბების პოვნა შეიძლება ასეთ ადგილებში. სხვადასხვა ჭურჭელი, ავეჯი, ჭაღები, სანათები, გარდა იმისა, რომ არის ძალიან ლამაზი და ძველი. ხშირად სწორედ ბევრ საინტერესო ამბავსაც ინახავს, ამბავს იმის შესახებ, თუ საიდან და როგორ მოხვდნენ ამ პატარა მაღაზიებში. და საინტერესო ნივთების და ამბების აღმოჩენა გუშინ წინამძღვრისვილის ქუჩაზე მდებარე ანტიკვარიატის მაღაზიებს ვესტუმრეთ და პირველივე მაღაზიაში, გარდა იმისა, რომ მეფის დროინდელი ხის ავეჯი და კუზნეცოვის ფაიფორის ჭიქები დაგხვდა,
რომელიც გამოუწყდეთ, რომ არ ვიცოდით რა
იყო და როგორი იყო. გავიცანით, მაღაზიის მფლობელი ადამიანი, რომელიც აი პროფესიით ისტორიკოსი და ხელოვნებად მცოდნე და ძალიან საინტერესო დასახელების სამსახური და სამუშაო ადგილი ჰქონდა, ის გახლავთ განათლების სამინისტროს იდეურზნეობრივი აღზრდის მეთოდ ცენტრის ერთ-ერთი სპეციალისტი და ახლა ამ ანტიკვარული მაღაზიის, ანტიკვარიატის მაღაზიის მფლობელია.
ალბათ ეს ჩემში ჩადო ღმერთმა, სიმშვენიერის და ლამაზი ნივთების ადგილ ტოლვა მაშინვე მქონდა და დაბდიოდი საკომისიო მაღაზიებში. მაშინ საკომისიო მაღაზიები იყო პუშკინის ქუჩაზე, პლეხანოვზე, უყურებდი ხოლმე და ჩემი შესაძლებლობების ფარგლებში ხანდახან რაღაცებს ყიდულობდი ხოლმე. აი დროიდან დავიწყე მე ამ ძველი ნივთების შეგროვა, რომელიც დღეს არც თუ ისე ცოტა მაქვს, რომელიც მე მომწონს და მიყვარს.
მას შემდეგ, რაც ბატონმა არსენმა სამსახური დაკარგა, გადაწყვიტა, რომ მისი ეს სიყვარული ლამაზი ნივთა, ძველი ნივთების მიმართ მის პროფესიად ექცია და გახდა პატარა მაღაზია, სადაც თავიდან თავისივე კოლექციიდან გამოქონდა ნივთები და ხიდა. შემდეგ კი, როდესაც იმ ქუჩაზე და ამ სფეროში ყველამ გაიცნო, მას თავადვე ურეკავდნენ, როდესაც რამე ჰქონდათ გასაყიდი შესაფასებელი და საკმაოდ ცნობილი ადამიანი გახდა ამ სფეროში და ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრ ადამიანთან ჰქონდა ურთიერთობა, ბევრ მყიდველთან, გამყიდველთან და ამ ყველაფერს ახდა ასევე ბევრი სევდაც, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანებს ძალიან უჭირთ საკუთარ და მათთვის მნიშვნელოვან ნივთებთან გაშორება.
როდესაც მიმიწია ერთ-ერთ ოჯახში, დედა ლოგინად იყო ჩავარდნილი, სამბლის ფული არ ჰქონდა ამ გოგონას და როდესაც გადმოაწყო ნიფთები, რამელიღაც ნიფთი იყო, როდესაც ხელში ავიღე, ამ დედას სრემლები წამოუვიდა და ესა ვიციო შვილო, მე მეუბნება, როდესაც ჩემი ქორწილი იყო, ამანდა ამ პიროვნებამ მაჩუქაო და ძალიან მენანება რო გავყიდრობო. იყო ბაზა რაღაც, ძალიან ძვირიტირებული არ იყო, მაგრამ მისთვის იყო რელიქვია და მე მის შვილს ვუთხარი, რომ ძალიან გთხოვთ, სანამ ცოცხალი იქნება დედა, ნუ გაყედეთ მომეც პირობა, მეთქი და არ ვიყიდე ეს ნივთი.
ბატონმა არსენმა გვიამბო, რომ ვაჭრობა ნელ-ნელ სამწუხაროდ იკლებს ინტერესი და ქრება ძველი ნივთების მიმართ და ამას სოციალურ პირობებთან და მდგომარეობასთან ერთად ის გემოვნების ცვლილებასაც უკავშირებს.
დღეს როდესაც შემოვიდა მოდაში ევრო დიზაინი, ბინებს აწყობენ უფრო აი ამ ლამინატისგან და არაბუნებრივი მასალისაგან დამზადებულ ავეჯებს. დღეს არის ისეთი ოჯახები, რომლებსაც უკვე მობეზრდათ ეს ნივთები, მათ უკვე აღარ აინტერესებს არც მის შვილს, არც მის შვილის შვილს და ამბობს ეს წლოვანი ადამიანი მამა თუ დედა, რომ ჯობია რომ სახლი ნელ-ნელა დავაცარიელო და გაწმინდო. ნუ ისინი ყიდიან და თვალზე არც რემლი ადგება და არც არაფერი, ყიდია რომ მობეზრდათ ეს ნივთი და აღარ უნდათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ანტიკვარიატის ყველა მაღაზიაში ერთი შეხედვით ერთნაირი ნივთები იყიდება, ერთი სტილის და ეპოქის, ალბათ კარგად თუ დააკვირდებით, ყველგან მაინც შეიძლება ერთმანეთისგან განსხვავებული ნივთების პოვნა ისეთის, რასაც სხვაგან ვერ შეხვდებით. და ბატონ არსენს ვკითხეთ, რა შეიძლება, რომ სწორედ მის მაღაზიაში იყოს განსაკუთრებული და მისთვისაც და მყიდველისთვისაც თვალში მოსახვედრი.
ეხლა ის ლამპაღის 100 ლარი, ეს ღირს 400 ლარი. მაგას ყიდულობენ აი კაფეებში, რესტორნებში დიზაინისათვის. აი მაგალითად ჩემ მაღაზიაში შეხვდებით კუზნეცოვის თეფშებს, რომელიც არის ძალიან ძიმე და ცალიღეს 5 ლარი, მაგრამ კუზნეცოვს აქვს თეფშები, რომელიც ერთი ცალიღის 100 დოლარი. ეს ადგილები არის საბჭოთა პერიოდის რუსული, როდესაც სტალინსა და მაო ძედუს კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ, მასში გამოდიოდა ეგენი და ეს ბუფეტი არის მეფის დროინდელი ბუფეტი. მისი ნამდვილი ღირებულება არის 2000 ლარი, მაგრამ პატრონი ყიდის 800 ლარს.
აი ასეთია ძველი და ანტიკვარული ნივთების ფასები და ამბები, რომელიც ერთ მაღაზიაში ვიპოვეთ და იმედი ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ინტერესი ასეთი ნივთების მიმართ, ესტუმრებიან მაღაზიებს და შეიძენენ ნივთებს. მე მგონია, რომ მართალია ბარტონმა არსენმა გვითხრა, რომ იკლებს ინტერესი, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში ვფიქრობ, რომ არც ჩემს ირგვლივ უფრო გახვივდა, მე მგონია ეს ინტერესი. ერთი პერიოდი მართლა იყო, რომ საერთოდ დაიკარგა და მეტალოპლასმასის და ლამინატის ნივთებმა ჩაანაცვლეს ფერი ძველი, მაგრამ ახლა ასე თუ ისე შეინიშნება
ინტერესები. რაღაც ბუმი არსებობს იგივე მეტალოპლასტმასის, მაგრამ ადამიანები მაინც სხვადასხვანაირები არიან და ამ მოდური ტენდენციების მიუხედავად მაინც ხვდებიან ხოლმე, რომ სხვადასხვა სიყვარულები აქვს, ზოგს ახალი ნივთების მიმართ, ზოგს ძველის მიმართ. ბარტონი არსენის გარდაცვალებასაც შევხვდით, რომლებიც ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ ვაჭრობა ბოლო პერიოდში შედარებით შეფცირებულია, თუმცა ნივთები, რომლებიც აქ არის, არის ნივთები, რომელიც არ ვიცი, რაც არ უნდა გიყვარდეს, მოდერნი, ალბათ მაინც მიგიზიდავს იგივე ვარდისფერი ლამპა, რომელიც ჩვენ ნახეთ, სრულიად შთამბეჭდავი, ვერც კი წარმოიდგე, რომ შეიძლება იყოს ლამპა, რაღაც ჩინური ჩანთა. მოკლედ, ბევრი საინტერესო რამეების ნახვა შესაძლებელი.
თუ ყიდვას ვერ მოახერხებ, კარგ ხასიათზე მაინც დააგაყენებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ბევრი სახალისო რამის აღმოჩენა.
კი, და რაც მნიშვნელოვანია, მე მგონი ამ ბაზარმაც მიხვდა, როგორ მოიზიდოს ყიდველი, იმიტომ რომ იქ იყო რაღაც ნივთები, რომლებიც ალბათ რესტავრირებამდე არც ისე შთამბეჭდავი იყო, მაგრამ ძველმანების მაღაზიებში უკვე რესტავრირებული ნივთებით შეგიძლიათ ნახოთ, რაც ალბათ გულგრილს ვერ დაგდავებთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვერ დავრჩით გულგრილი. მოკლედ ღირს ძველ ნივთებში ქექვა, შეიძლება იქ რაიმე საინტერესო ისტორია ნივთი იპოვოთ, შეიძლება სულაც სახლში წამოღებაც მოგინდეთ. მოკლედ ერთი თავგადასავალია ძველი ნივთები. ახლა ისევ მარიამს უნდა მოუსმინოთ, მაგრამ ამჯერად უნდა ნახოთ რა კულტურული მოვლენებია დაგეგმილი დღეს აღავს. იმ შემთხვევაში თუ ადეკვატურად შეარ გაიგზავნოთ, იქნებ კინოში, თეატრში ან რაიმე სხვა გამოფენაზე მაინც ამოყოთ თავი.
მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20-ზე დაიწყება ლევან წულაძის სპექტაკლი ჟოლო. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20-ზე ითამაშებენ ლევან წულაძისა და ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლს მთვრალი ალუბალი. თავისუფალ თეატრში 19-ზე დაიწყება სპექტაკლი ჯინსების თაობა, რომლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია. გალერეა კონტეინერში 19-ზე გაიხსნება გამოფენა ჩვეულებრივი ვარსკვლავები, სადაც საშუალება გექნებათ დაათვალიეროთ დოვილია ბერლინსკაიას და ლოლიტა კირიჩენკას სოციალურ დოკუმენტებს. კომენტური ფოტოპროექტი. სოციალურ ბარში გენერატორი 9:18-ზე დაიწყება გიახადურის საჯარო ლექცია დევიდ ბოუვის შესახებ. ლექციის თემა იქნება ბოუვის შემოქმედება, უნიკალურობა და ეპოქა. დასრება თავისუფალია. TBC Art Galerie-ში საღამოს 6:00-ზე გაიხსნება კერამიკის გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება სამხატვრო აკადემიის დიზაინის ფაკულტეტის მხატვრული კერამიკის მიმართულების მაგისტრატურის სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრები. გამოფენა 5 თებერვალამდე გაგრძელებულია. 18:00-ზე კრეატიულ კაფეში გამართება ფილმის მკვდარი პოეტების საზოგადოება ჩვენება. ჩვენებამდე ფილმის თემატიკაზე ისაუბრებენ Speak Up Georgia-ს დამფუძნებელი თამარ კანაშვილი და ფსიქოლოგი ქეთევან ჭყოიძე.
ესეთი იყო კულტურული აფიშა 9:52 წუთის შესრულდა თბილისის დროით და დადგა დრო დავით გონზოჩიხლაძეს მოუსმინოთ, რომელიც ინტერნეტ მიმოხილვას შემოგთავაზებს. გონზოტი ლამშვიტობის.
დილამშვიტობის. დღეს ინტერნეტ მიმოხილვა იქნება კონკრეტულად ერთ პროექტზე, ერთ ვებსაიტზე, რომელსაც გირჩევთ და ახლავე აგეხსნით თუ რატომ გირჩევთ ასევე. იმიტომ რომ კარგია და იმიტომ რომ არის ჩვენი ქართული პროექტი, არა მარტო ქართული, უფრო სამხრეთ კავკასიაზე მთლიანად, თუმცა აქტიურად არიან ჩართული ადამიანები, რომლებსაც ისედაც ვადანებთ ხოლმე თვალს ინტერნეტში, ან მაგათ შეიძლება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზეც. მაგალითად გიორგი გოგუას, ვისიც აქტიური მონაწილე არის ამ პროექტის, პროექტს ქვია მაიანგო. გუშინ ეს ყველაფერი დაიწყო საიდან, რატომ გადავწყვიტე რომ დედის მიმახილვა მომეცხნა ამ პროექტისთვის? გუშინ გიორგი მოვიდა გუშინ დილის მიმახილვის შემდეგ
საქმიანი სახით,
ძალიან საქმიანი სახით. ეს ხშირად არ ხდება, მაგრამ გუშინ მოხდა და მთხოვა ესეთი რამ, რომ თუ შეიძლება გადაგიღებ და მომეყავი 6 აპლიკაციაზე, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებ. და მეც რა თქმა უნდა უთხარი რომ არანაირი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ახლა მოგიყვები 6 აპლიკაციაზე, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებ და რომელიც რაღაც დოზით ამარტივებს ჩემს ცხოვრებას ან ახალისებს მაინც მეთქი. ავდექით გადამიღო გიორგიმ და როგორც აღმოჩნდა გამოაქვეყნა შემდეგ უკვე თავის ვებსაიტზე და ინტერნეტს აუწყა იმის შესახებ, რომ იწყებს ახალ პროექტს და პროექტი იქნება ძალიან საინტერესო. ანუ ყო კვირას MyAngle სხვადასხვა ადამიანებს, პირველი მე ვარ, შეგიძლიათ მე ვნახოთ ჯერ და შემდეგ ალბათ კიდევ ბევრ.
შემდეგ მე ვიქნები.
შემდეგ შენ იქნები ნასტასი, ამიტომ დაწყებული ჯერ გიორგი რესურს ამოწურავს, რომელიც მარტივად.
კი ბატონო. თუმცა გუშინ საინტერესო მოლაპარაკებები ქონდა, ასე რომ ჩვენს გარდა მე მგონი ბევრი სხვა საინტერესო ადამიანიც.
ეჭვი არ მეპარება, ამიტომ რომ როგორც ანუ ვინც ჩვენს საიტს ადევნებს თვალს გიორგის მოღვაწეობას და MyAngle-ს, საკმაოდ ესე როცა რამეს გადაწყვეტს, მოკლედ ყოველთვის შეუძლია რომ ეს რამე კარგად გააკეთოს, ესე შემიძლია დაახასიათო გიორგი გოგუა როგორც ჟურნალისტი და როგორც ადამიანი. საპროექტი გამოვიდა შემდეგ, რომ ადამიანები ესე ისაუბრებენ აპლიკაციებზე, რომლებსაც ყველაზე ხშირად იყენებენ, გუშინ გუშინ მე ვიყავი, როგორც გითხარით, ვისაუბრე რამდენიმეზე, ახლაც მოგიყვებით, ჯერ ანონსი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ცუხუცრუითი. საინტერესო შეკითხვებია, სხვათაშორის ამ შეკითხვებით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორი იქნება დანარჩენი, როგორი იქნება დანარჩენი სტუმრებიც, ანუ იყო აპლიკაციები, რომლებსაც ვიყენებთ პროფესიული დანიშნულებით და ეს ყოველთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა განსხვავებული პროფესიის იყოს ხოლმე ადამიანი, ნუ აპლიკაციის მოხმარებას არაფერი არ უდგას ხომ წინა, შეგიძლია შეგიძლია გამოიყენო რაღაც ხო თავარი გამოქონდეს smartphone და შეგიძლია გამოიყენო რაღაც აპლიკაცია, რომლებსაც იყენებ ხშირად დიზაინერები, მსარეულები და ასე შემდეგ და ყველაფერი საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ყოველდღიური შემეცნების პროცესი ყოველთვის კარგია. იყო პროფესიული აპლიკაციები, იყო აპლიკაციები, რომლებსაც ისე უბრალოდ ყოველდღიურად თავისუფალ დროს ვიყენებთ ხოლმე და ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ნაწილი. ამ დროს შეიძლება რამე ისეთი აღმოაჩინო, რაც დიდი ხანი ფიქრობდი, რომ აი ამით კარგად გაერთობოდი, მაგრამ
მანამდე
ხელში არ ჩაგვარდი, უბრალოდ არიცოდი და ახლა უკვე გეცოდინება, სხვათა შორის ესეთი აქ ჩემი საყვარელი აპლიკაცია, თქვი ბოლო პერიოდის iMoji, ესეთი აპლიკაცია.
არა.
iMoji არის
კიმ კარდაშიანის გიფები სადაც
არის. iMoji არის ძალიან მაგარი აპლიკაცია, რომელიც ქმნის emojis ჩვენი ფოტოებით. ანუ შეგიძლია რომ შენი ანუ გადაიღო selfie, მე ძალიან მარტივად ამოწრე შენი სახე და გაუგზავნო მეგობარს, რომელთანაც რაღაც ჩატში ხარ, ან იმ მეგობრის სახე ამოწრე და იმ მეგობრს გაუგზავნო, რიგს კიდე დაფსოთრა, შეგიძლია საყვარელი ბულდოგი ნახო ქუჩაში და იმის emoji
გააკეთე.
ბოლოს ხარჩოს ჩემი ყველაზე დიდი დაინტერესება რაც არის საერთოდ დაუკავშირდება ეს ყველაფერი ინტერნეტს, კომპიუტერს და smartphones არის ის რომ ძალიან მინდა გავაკეთო კარგი emoji. ანუ emoji რომელიც მექნება ასევე ჩემს keyboard-ზე და რომელსაც შეიძლება ხოლმე მივწერო ადამიანებს, იმიტომ რომ emoji ცოტა ისე
განსხვავებული
ყველაზე ისეთ საშუალებად განვიხილა უფრო რომელიც ყველაზე კარგად ჩემზე მოკეთე emoji თავი გამოხატავდა მარტივად რა თქმა უნდა.
სპეციალურ შეტყვია კონსოლის ემოციებს ახეზე დიდა დიდა დარიმჩნევს ხოლმე შესაბამისად მართლაც სწორგზას ადგა ხარ emoji და
emoji emoji ძალიან დამახმარებელია
შენი ემოციების გამო
ჩემშინაგანი მე ანუ my angle-ზე შედით და იქ უფრო სწორად უფრო მეც ვისაუბრებ იმაზე როგორ გამოხატავთ ემოციები თქვენი emoji-ით და ასევე არის იყო აპლიკაციები საყოფაცხოვრებო ტიპის აპლიკაციები რომლებსაც ვიყენებთ მაგ დავასახელეს მართლა რომ გითხრათ ორი ისეთი აპლიკაცია რომელსაც თითქმის ყოველდღე ვიყენებ ერთი იყო Taxify ერთი იყო Foodpanda ანუ ტაქსის და საკვების გამოძახების სერვისები და ესეც ძალიან საინტერესო იქნება იმიტომ რომ სხვების უფრო მაინტერესებს მართლა რომ გითხრათ იმიტომ რომ კი მე ვიცახებ ტაქს და საკვებს მაგრამ შეიძლება იყოს ადამიანები რომლებიც ასევე იძახებენ ხოლმე საყვარელ ლეკს და ეთამაშებიან მე მართლა ლეკებთან თამაში მე არ მიყვარს მაგრამ
საინტერესო იქნება
საინტერესო გამოცდილება იქნება თუ აპლიკაცია იქნება რომელიც გამოიძახებს ლექს და იმასთან მე ვითამაშებ ან სიამოვნებით ვითამაშებ მე რა იმ ლექსთან იმიტომ აპლიკაციით მეხნება
ეს ყველაფერი გაკეთებს ესეც მელს
აუ შეიძლება დაგიტოვოს კიდე ეს თუმცა ანუ ეს არაფერს არ შეცვლის მაინც გეყარება ეს აპლიკაცია და ამ შემდეგ მოკეთ my angle-ზე შედით გირჩევთ აუცილებლად იმიტომ რომ პროექტი იქნება დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო ალბათ უფრო მეტ საინტერესოს ნახავთ ვიდრე ამ პროექტს ასევე ამასაც გეტყვით ვებსაიტზეც Facebook-ზეც იპოვეთ და მოკეთ მიადევნეთ თვალი საინტერესო პროექტია
სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა რომ ამ პროექტის გარდა გიორგი პერიოდულად ბევრ საინტერესო სხვა რამესაც აკეთებს ხოლმე და მნიშვნელოვანია ისიც რომ მართლა ალია გიორგი ჩვენ განსაკუთრებით გვიყვარს, მაგრამ აქ ბევრი სხვა საინტერესო ადამიანი ისპოვნა შეუძლიათ, როგორც ქართველის, ასევე არაქართველის.
მაგათა დათო ქორიძის.
მაგათა დათო ქორიძის, რომელიც ასევე ძალიან გვიყვარს. ხო, ეს ხუბრობით, მაგრამ არა მართლა შეუძლიათ. ნუ გადაგაც სალაღობოთ ეს თემა, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო რამე შეიძლება. არა, ხო, რა თქმა
უნდა, ამ იმ თავ დილიდანვე მეტომ თქვით ეს ყველაფერი, რომ
კი ბატონო, და იმ შემთხვევაში თუ თვითონ ხართ ფოტოგრაფი, ან რაიმე ტიპის მულტიმედიაში მოღვაწეობთ, შეიძლება სულაც
შესაძლოა
იპოვოთ, სადაც კი თქვენ ამუშავებს გამოფენთ და კარგი ადგილი იქნება იმისათვის, რომ დაინტერესებულმა პირებმა გიპოვონ. მოკლედ ჩვენ გარეკომენდაცია მიცემულია. 9:49 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, სულით და გულით მინდოდა რომ ქართული ბეჭ ქართული პრესისთვის გადააგვეხედა, მაგრამ სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ. ჩვენ გადაცემა ფაქტობრივად დასრულდა. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულდა. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს ტრადიციულად დილის 8 საათზე. კარგ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.gr. აქ ბევრ სხვა საინტერესო მასალაც აღმოჩენთ გარდა ჩვენი გადაცემის ჩანაწერის. We'll be right back.